Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda koronavirus O'zbekiston. 21-iyun kuni aholi orasidan yana 22 kishi, uchuvchi, sotuvchi, bank va xorij korxonasi xodimida virus aniqlandi. Navoiyda militsiya bilan ko'chadagi tortishuvni ijtimoiy tarmoqqa qo'ygan yigitning uyiga ichki ishlardan vakillar bordi. Prokuratura O'rtasoy karantin lagerida farg'onalik o'zini nega osgani sabablari noma'lum qolayotganini bildirdi. Sardoba toshqini oqibatlarini bartaraf etishga ajratilgan mablag'ning hisoboti berildi. O'tgan yili hokimlar chiqargan qarorlarning 42% noqonuniy deb topildi. Putin SSRning sobiq respublikalari rossiyalarni o'zlashtirib olgan deb intervyu berdi. Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar. Prokuratura O'rtasoy karantin lagerida o'zini osgan shaxs ishi bo'yicha ma'lumot berdi. Bu xabar tafsilotlari, shuningdek, O'zbekistonda koronavirus epidemiyasi bilan bog'liq so'nggi xabarlar bilan mikrofon oldida men Barno Anvar. O'zbekiston Bosh prokuraturasi O'rtasoy karantin markazida 42 yoshli shaxs o'z joniga qasd qilgan holat yuzasidan qo'shimcha ma'lumot berdi. Bayonot uz rasmiy Telegram kanali 20-iyun kuni soat taxminan 4-5lar oralig'ida 42 yashar asli Farg'ona viloyatidan bo'lgan shaxs konteyner ichida o'zini osib qo'ygani haqida 21-iyun kuni xabar qilgan edi. Prokuratura bayonotida aytilishicha, 21-iyun kuni tarmoqda tarqalgan xabar o'rganilgan. Aniqlanishicha, Farg'ona viloyatida yashagan fuqaro S.S. 20-iyun kuni Yuqori Chirchiq tumanidagi O'rtasaroy karantin markazidagi konteynerning konditsioneri parragiga choyshab bilan o'zini osish oqibatida vafot etgan. Prokuratura bu suiqasd motivlari hanuz noma'lum ekanini aytmoqda. Aytilishicha, S.S. 15-iyun kuni charter reysda O'zbekistonga olib kelingan va Yuqori Chirchiq tumanidagi O'rtasaroy karantin markaziga joylashtirilgan. Undan koronavirusga surtma olingan, ammo tahlil natijalarida unda koronavirus yo'qligi ma'lum bo'lgan. Prokuratura bayonotida aytilishicha, hodisa haqida ko'rsatma bergan guvohlardan biri marhum bilan bir konteynerga joylashtirilgan. Guvohga ko'ra, marhum S.S. o'zini yomon tutib, kasallikka chalinganini aytib, boshqalar bilan bir konteynerda turishni xohlamagani, yarim soatcha xonaning hovlisida o'tirgani, shundan so'ng shifokorlar kelib, u bilan suhbatlashib, uni alohida joylashtirganini bayon qilgan. Shuningdek, karantin zonasidagi shifokor ham bu shaxs hududga joylashtirilgan kundanoq o'zini agressiv tuta boshlagani, ovqat yeyishni istamagani, boshqalar bilan bir konteynerda turishni istamagani haqida ko'rsatma bergan. Natijada S.S. boshqa konteynerga joylashtirilgan. 16-iyun kuni psixiatr ko'rigidan ham o'tkazilgan. Ammo 20-iyunga kelib, sirli sabablarga ko'ra o'z joniga qasd qilgan. Hozirda mazkur holat yuzasidan Yuqori Chirchiq tuman prokuraturasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilayotgani aytilmoqda. Ayni paytda Sog'liqni saqlash vazirligi 21-iyun kuni aholi orasidan yana 22 kishida virus aniqlanganini ma'lum qildi. Sog'liqni saqlash vazirligining xabar qilishicha, so'nggi kunlarda aholi orasida koronavirusga chalinganlarning ko'pchiligi profilaktika maqsadida tahlil topshirganlar orasidan chiqmoqda. Bu esa yon atrofimizda koronavirusga chalinib, hech qanday kasallik belgilarisiz yurgan fuqarolar bo'lishi mumkinligini ko'rsatmoqda. Ayni holat barchamizdan yanada hushyor bo'lishni talab etadi, deb ogohlantirmoqda vazirlik. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, 20-iyunda koronavirus infeksiyasi tasdiqlangan 207 bemordan 19 nafari aholi orasida aniqlangan. 21-iyun kuni esa 162 bemordan 22 nafari aholi orasida tasdiqlangan, ya'ni aholi orasida koronavirusga chalinish holatlari oshgan. So'nggi holatlardan 11 nafari Buxoroda, 7 nafari Toshkent shahrida, shuningdek Sirdaryo, Samarqand, Andijon va Toshkent viloyatlarida 1 nafardan virusga chalingan fuqaro aholi orasida aniqlangan. Kasallikni yuqtirib olganlar orasida esa bank xodimlari, uchuvchi, sotuvchi, xorij korxona xodimi va oddiy fuqarolar bor. Ayni paytda Sog'liqni saqlash vazirligining 22-iyun mahalliy vaqt bilan soat 17:00 ma'lum qilishicha, O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni 6401 nafarga yetgan. Yangi kasallanish holatlarining asosiy qismi karantin markazida xorijdan keltirilgan fuqarolar orasida aniqlangan. Kasalxonalarda esa 2000 ga yaqin bemor davolanmoqda. Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar. Zarafshonda bozorlar yopilgach, ko'chalarda karantin qoidalari buzilayotgan yoymalar ko'paydi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Ozodlikka Zarafshon shahrida yashovchi bir guruh aholi vakillaridan maktub kelib tushdi. Unda shahar aholisi koronavirus yuqtirib olgan bemorlar soni ko'payishi ortidan shahar qizil hudud deb belgilangani, so'ngra bozorlar yopilgach, Zarafshon ko'chalarida yoymalar ko'payib ketganidan shikoyat qilgan. Shikoyatga ko'ra, sabzavot va zarur iste'mol tovarlari sotilayotgan qo'lbola yoymalar mahallalar, ko'p qavatli uylar ostida paydo bo'lgan. Maktubdan iqtibos: Shahar ko'chalari va ko'p qavatli uylar oldidagi hovlilarda mini bozorchalar paydo bo'ldi. Bu joylardagi savdo paytida sanitariya va gigiyena talablari buzilmoqda, deyiladi Ozodlikka bir guruh Zarafshonlik nomidan yo'llangan aytilgan maktubda. Shikoyatchilar Ozodlikka yo'llagan suratlarda ko'chalar yoqasi va ko'p qavatli uylar ostida paydo bo'lgan qo'lbola yarmarkalar aks etgan. Ozodlik bu shikoyat maktubi ortidan Zarafshondagi bir necha manbalarga bog'landi. Ana shunday yoyma bozorlardan biridan biroz oldin mahsulot xarid qilganini aytgan Zarafshonlik bog'cha tarbiyachisiga ko'ra, sotuvchilarning o'zlari ham bundan norozi. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda bu tarbiyachi shunday deydi. Domimning ostida savdo qilayotgan erkak sotuvchi hali tushgandim, menga dardini to'kdi. Shuning o'rniga bozorda savdo qilsak yaxshi edi. Hamma dezinfeksiya tunelidan kirib chiqayotgan edi, toza edi. Bu yerda kim kasal, kim sog' bilib bo'lmaydi. Buning ustiga issiq yo'lning usti deb sotuvchi menga rosa arz qildi. Rosti ham shu. Karantinga deb bozorni yopganning nima foydasi bor? Hamma yoymada tiqilib savdo qilib o'tirgan bo'lsa, dedi ismini oshkor etmaslik sharti bilan Ozodlikka gapirgan Zarafshonlik tarbiyachi. Yana bir Zarafshonlik tinglovchi o'zi yashaydigan ko'p qavatli uyning ostida paydo bo'lgan kichkina bozorchadan suratni yo'lladi. Ushbu suratda sotuvchilardan biri uyning oldidagi maydonchaga oziq-ovqat mahsulotlari, zarur ehtiyoj buyumlarini yoyib qo'ygani ko'ringan. Bu Zarafshonlikdan olingan ma'lumotga ko'ra, ayrim sotuvchilar oziq-ovqat mahsulotlari va savdo buyumlarini shaharning boshqa qismiga, ko'cha yoqalari yoki maydonchalarga tashib o'tirmasdan, uyning oldidagi hovlining o'zidayoq sotmoqda.
Прямо между домами. Продукты все накрыты обычным картоном. Сам продавец говорит: "Извини, дыню продать не можем, потому что дыня сегодня утром испортилась".
Mahsulotlar ochiq havo ostida turibdi. Tularga zichlab joylangan meva va sabzavotlar oddiygina qog'oz karton bilan quyosh tig'idan himoya qilinmoqda. Savdogarlardan biri menga qovunini sotmadi. Issiqda turib aynib qoldi deb o'zi tan oldi. Bu ahvolda savdogarga ham kishining rahmi keladi. Shuning o'rniga bozorlarni ochib qo'yishsa bo'lmasmidi? U yerda dezinfeksiya tunneli bor edi, hamma dezinfeksiyadan o'tib savdo qilayotgan edi. Hozirgi holatda esa shaharda antisanitariya vaziyati hukmron, dedi Ozodlik bilan suhbatda Zarafshonliklardan biri. Zarafshonliklar nomidan yo'llangan aytilgan maktubda shahar karantinga yopilgani uchun oziq-ovqat ta'minotida uzilish sezilayotgani, sut va kolbasa mahsulotlari tanqislashgani, natijada narxlar ham oshayotgani aytilgan. Ushbu maktubni ham shaharlar nomidan Ozodlikka topshirganini aytgan Zarafshonlik tinglovchiga ko'ra, ular ayni mazmundagi shikoyatni avvaliga shahar hokimiyati va prezident portaliga ham yo'llagan, ammo hanuz tegishli javobni olmagan.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qo'qonda mehmonxonasi buzilgan 71 yoshli tadbirkor shahar hokimligi oldida ochlik e'lon qilgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Farg'ona viloyatining Qo'qon shahrida 2 qavatli mehmonxonasi buzib tashlangan 71 yoshli tadbirkor Nosir Zokirov 20-iyun kuni Ozodlik bilan suhbatda o'zining mulkchilik huquqlari buzilganiga norozilik bildirib, shahar hokimligi oldida ochlik aksiyasi boshlaganini aytdi. Nosir Zokirovning Ozodlikka aytishicha, Qo'qon dehqon bozori yaqinidagi 100 o'rinlik mehmonxonasi 2008-yilda bozor rekonstruksiyasi vaji bilan buzib tashlangan. Orderlarim bor, hokimning qarori ham bor. Mehmonxona meni nomimda bo'lgan, 2000-yilda sotib olganman. Shahar hokimligi bozorda rekonstruksiya boshlab shu mehmonxonani buzib tashladi. O'shanda Qo'qon tumani sudi yetkazilgan zarar to'lig'icha qoplansin, yer maydoni ajratilsin deb qaror ham chiqargan, u qaror ham bekor bo'lgan, lekin mana shu kunga qadar hokimiyat yer ham ajratmadi, zararni ham qoplamadi, dedi Zokirov. Zokirov hokimlik kompensatsiya bermagunicha ochlikni to'xtatmasligini aytmoqda. Bugun mana soat 10 da ochlikni boshladim, hukumat Farg'ona viloyatiga komissiya jo'natsin, qonunbuzarlikni tekshirsin, toki meni toptalgan haqqim tiklanmagunicha ochlikni davom ettiraveraman, dedi Zokirov. Ozodlik tadbirkorning mehmonxonasi buzilgani, evaziga tovon puli berilmagani haqidagi iddialar yuzasidan Qo'qon shahar hokimligidan izoh ololmadi. Nosir Zokirovning aytishicha, ochlik aksiyasi payti uni oldiga uchrash uchun hokimlikdan hech kim chiqmagan. O'zbekistonning boshqa shahar va tumanlarda ham uyi yoki do'koni buzilganlar hokimlik oldida bundan oldin ham norozilik aksiyalari uyushtirgan. O'tgan oy Ozodlik uyi buzilgan ayol Navoiy viloyati hokimligi oldida o'ziga o't qo'yishga uringani aks etgan videoni e'lon qilgan edi. O'tgan yil sentyabr oyida esa Andijon viloyati Baliqchi tumani Iftixor mahallasida yashovchi bir guruh ayollar uyi buzilganiga norozilik bildirib, Sentyabr oyi o'rtalarida Baliqchi tumani hokimligi binosi oldida ochlik e'lon qilib to'planishgan edi. O'tgan oy O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev hokimlarni tadbirkorlar mulkini noqonuniy olib qo'yishning huquqiy oqibatlaridan ogohlantirganda Mirziyoyev hokimlar bundan buyon ishdan ketish bilan qutula olmasligini aytgandi. Barcha hokimlarni ogohlantiraman, birorta tadbirkorning mulki noqonuniy olib qo'yilsa, hokim faqat ishdan ketish bilan qutula olmaydi, balki qonun oldida javob beradi deb aytgandi Shavkat Mirziyoyev. Prezident mutasaddi idoralarga mulk daxlsizligini buzganlik uchun javobgarlikni kuchaytirish va tadbirkorlar foydasiga chiqarilgan sud qarorlari ijrosini to'liq ta'minlash bo'yicha ko'rsatmalar ham bergan edi.
Koronavirus O'zbekiston. 21 iyun kuni aholi orasidan yana 22 kishi, uchuvchi, sotuvchi, bank va xorij korxonasi xodimida virus aniqlandi. Navoiyda militsiya bilan ko'chadagi tortishuvni ijtimoiy tarmoqqa qo'ygan yigitning uyiga ichki ishlardan vakillar bordi. Prokuratura o'rtasoy karantin lagerida farg'onalik o'zini nega osgani sabablari noma'lum qolayotganini bildirdi. Sardoba toshqini oqibatlarini bartaraf etishga ajratilgan mablag'ning hisoboti berildi. O'tgan yili hokimlar chiqargan qarorlarning 42% noqonuniy deb topildi. Putin SSRning sobiq respublikalari Rossiyalarni o'zlashtirib olgan deb intervyu berdi.
Kunning muhim voqeasi.
20-iyun O'zbekiston mustaqillik deklaratsiyasi qabul qilingan kun. Bundan roppa-rosa 30 yil oldin qabul qilingan bu tarixiy hujjat to'g'risida O'zbekistonda odatda gapirilmaydi, u umumxalq bayrami sifatida nishonlanmaydi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 1990 yili Markaziy televideniye muxbiri bilan suhbatda marhum prezident Islom Karimov bizga mustaqillik kerak emas, biz ikkita qop ichidagi respublikamiz, xolimiz tang bo'ladi deganida. Markaziy televideniye muxbiri ayni ko'rsatuv doirasida Muhammad Solihdan ham fikr so'rab, o'zbek xalqi mustaqillikka tayyormi degan savolni qo'yadi. Qamoqdagi odam ozodlikka qancha tashna bo'lsa, biz ham shunchalik mustaqillikka tashnamiz deb javob qaytarganida Muhammad Solih. 1990 yilgi Oliy Kengashda mustaqil deputat bo'lgan Abduvohid Pattayev 20-iyun kungi deklaratsiya haqida eslab, bu mustaqillikka qarab bosilgan ilk qadam edi. SSSR respublikalari ichida birinchi bo'lib ko'tarilgan masala edi. O'zbekistonning keyingi mustaqillik deklaratsiyasi asosini biz qabul qilgan 20-iyundagi deklaratsiya tashkil qildi deganida Abduvohid Pattayev ozodlik bilan suhbatlardan birida. 1990 yil 20-iyunda qabul qilingan O'zbekiston mustaqillik deklaratsiyasi o'sha paytda bosh muharriri Halima Xudoyberdiyeva Oliy Kengash deputati bo'lgan Saodat jurnalida e'lon qilingandi. Karimov o'limidan keyingi o'tgan davrda o'zbek matbuoti va rasmiylari ham bu kunga bepisandlik bilan qarashda davom etayotgani ko'zga tashlanadi. Vaqti kelib, aynan 20-iyun kuni mustaqillik bayrami sifatida nishonlanishiga ishonaman deydi bu deklaratsiya uchun 30 yil oldin ovoz bergan sobiq deputat Dadaxon Yoqubov.
Keyingi kelgan mustaqillik bayramlariyu, qonunlaru hammasini paydo bo'lishdi. Mustaqil davlatimiz kundan kunga rivojlanib borishida. Ana shu deklaratsiyaning nihoyatda katta ahamiyati bor. Ana shu deklaratsiya, bo'lmasa konstitutsiya va umuman davlatning paydo bo'lishining asosi bo'lgan. Tarix kitoblarida mustaqillik deklaratsiyasi keltirilgan, barcha ishlarning asosi sifatida keltirilgan, lekin tantana qilib nishonlanmaydi. Rossiyada ham shu tantana qilib nishonlanmaydi-yu, lekin Rossiya kuni sifatida hanuz nishonlayapti. Meni ham taklifim endi qachonlardir hamma narsa tarix o'zi joy-joyiga qo'yadi. Bu endi biz oddiy bir fuqaro, oddiy bir bandalarning gapi. Qachonlardir balki o'sha kunga ko'chirilar, uni biz bilmaymiz. Lekin umuman o'sha mustaqillik deklaratsiyasi xalqimizning haqiqiy jasorati bo'lgan. Xalq so'zida u muxolifat ham emas, kommunist ham emas, hamma bir bo'lib, bir joni bir tan bo'lib, shunaqa ko'tarinki ruh bilan keyin bir-biriga xalq qo'shilganki, ana shu qo'shilish shu mustaqillik deklaratsiyasi imzolanishi va davlatimiz ozod bo'lishi sababi bo'ldi-da. Men shunaqa deb o'ylayman lekin.
80-chi yillarning ikkinchi yarmida O'zbekistonda tanilgan mashhur jurnalistlardan biri, mamlakat parlamentining sobiq deputati Dadaxon Yoqubovning ozodlik arxivida saqlanayotgan suhbatini to'liq ravishda dastur davomida tinglaysiz.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
O'zbekistonda majburiy ijro byurosining ayrim vakolatlari, jumladan elektr va gaz to'lovlarini undirish vakolati tegishli tashkilotlarga 1-avgustdan o'tkazib beriladi. Biroq ma'lum bo'lishicha, MIBning ayrim shahar va tuman bo'limlarida xodimlarni qisqartirish hozirdanoq boshlanib yuborilgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Qisqarishga tushgan MIB xodimlardan ozodlikka kelayotgan shikoyatlarda bu jarayon mehnat qonunchiligi buzilishi evaziga bo'layotgani iddao qilinmoqda. Xususan Jizzax viloyat majburiy ijro byurosi tizimida ishlovchi inspektorlar iddosicha, ularga ishdagi kamchiliklari pesh qilinib, jinoiy ish ochish bilan qo'rqitilgan holda ishdan ketish haqida ariza yozishga majburlangan. Ism ochiqlanmasligini istagan Jizzax viloyat MIB inspektorlaridan biri 19 iyun kuni o'zi va yana 15 nafar hamkasbi ishdan bo'shash to'g'risida ariza yozishga majburlangan haqida ozodlikka aytdi. Inspektorga ko'ra, viloyat MIB tizimida jami 100 yaqin inspektor qisqarishga tushgan. Qashqadaryo viloyat majburiy ijro byurosi tizimida ham qisqarishlar bo'layotgani haqida xodimlar ozodlikka ma'lum qildi. Kitob tumani majburiy ijro byurosi xodimlaridan biri 19 iyun kuni boshliq hammani yig'ib, sizlarning hammangizga endi ehtiyoj yo'q deb aytgani haqida ma'lum qildi. MIB endi faqat sud qarorlarini ijro etish bilan shug'ullanar ekan, dedi MIB xodimi. Ozodlik bu iddolar yuzasidan izoh olish uchun majburiy ijro byurosi matbuot kotibi Farruh Toshpo'latovning ish telefoniga ham uyali telefoniga ham qo'ng'iroq qildi, lekin telefonni hech kim ko'tarmadi. Majburiy ijro byurosining ozodlik suhbatlashgan rasmiylaridan biri tizimda ba'zi shtatlar qisqarishi sabab ayrim xodimlar bilan xayrlashishga to'g'ri kelishini aytdi. Ba'zilarga mutaxassisligi to'g'ri keladigan ularga boshqa bo'limdan ishlar taklif qilinadi, ko'chada qolishmaydi. Hammasi mehnat qonunchiligi doirasida bo'ladi, chunki xabaringiz bo'lsa kerak, bu yo'g'iga bizni xodimlar qaz, svetdan qarzi borlarning eshigini taqillatib yurmaydi, dedi MIB mulozimi. O'zbekiston MIB tizimida ishlovchi 14 mingdan ziyod xodimdan qanchasi ishdan ayrilishi, qanchasi qolishi esa mulozimga ko'ra ma'lum emas. O'zbekiston prezidentining 18 iyunda imzolagan tabiiy gaz va elektr energiyasini sotish mexanizmini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 60-10 sonli farmoniga muvofiq aholidan gaz va elektr to'lovlarini undirish majburiy byuro zimmasidan olinadi. 1 avgustdan boshlab gaz va elektr haqlarini undirish bilan Energetika vazirligi uning hududiy bo'limlari shug'ullanadi. Prezident qarorida bu o'zgarishlar hisob-kitob qilishning zamonaviy usuliga o'tilishi bilan bog'liqligi aytilgan. Majburiy ijro byurosi 1 avgustdan faqat sud va boshqa organ qarorlari ijrosi bilan shug'ullanadi. Aholidan gaz va elektr to'lovlari va boshqa qarzlarni undirish uchun 2017 yil may oyida prezident farmoni bilan O'zbekiston Adliya vazirligi qoshidagi sud departamenti tugatilib, Bosh prokuratura huzurida majburiy ijro byurosi tashkil etilgan edi. Nega 3 yil o'tib kommunal qarzdorlikni undirish MIB zimmasidan olinmoqda? Ozodlik suhbatlashgan majburiy ijro byurosi rasmiysi bu savolga: biz vazifamizni bajarib bo'ldik, odamlarda to'lov madaniyatini, intizomini shakllantirib bo'ldik, endi bu bilan Energetika vazirligi bo'limlari shug'ullanaveradi, deb aytdi. Majburiy ijro byurosi O'zbekiston Bosh prokuraturasi huzuridagi maxsus vakolatga ega huquqni muhofaza qilish organidir. So'nggi 3 yil ichida ijtimoiy tarmoqlarda MIB xodimlari qarzini to'lolmaganlarning xonadonidan buyumlarini ob chiqib ketayotgani aks etgan videolar e'lon qilindi. Qarz undirishga kelgan MIB xodimlariga qarshi bolta ko'tarib chiqqanlar, o'ziga o't qo'yganlar ham bo'ldi. Majburiy ijro byurosi rasmiy saytida keltirilishicha, tashkil topganidan beri MIB aholidan elektr energiyasi qarzdorligi bo'yicha 45,5 trillion, tabiiy gaz bo'yicha 46 trillion, ichimlik suv bo'yicha qariyb 2 trillion so'm undirilgan. Byuro rasmiy saytida aholidan pul undirish MIB xodimlariga oson kechmagani ham aytilgan. So'nggi 3 yil davomida qarzdorlar hujumidan 4 nafar MIB xodimi halok bo'lgan, 200 nafardan ortiqi jarohatlangan. O'zbekistonda MIB xodimlari o'z xizmat vazifalarini bajarayotgan paytda turli qarshiliklar yoki janjal kelib chiqqan haqida Ozodlik ham xabar bergan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Dehqonobodda kavrak mojarosi kattalashib bormoqda. Yeri tortib olingan 100 oshiq odam noroziligini davom ettirmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Qashqadaryo viloyati Dehqonobod tumanidagi Bo'stepa qishlog'i Chul va Adirlikda joylashgan. Turkmaniston bilan chegara chizig'idagi bu qishloq ahlining ozodlikka aytishicha, iqlimi nihoyatda qattiq bo'lgan bu hududda suv yo'qligidan oddiy dehqonchilik bilan shug'ullanishning iloji yo'q. Asosan mol boqish bilan tirikchilik qilib kelgan Bo'stepaliklar 2015 yili tuman o'rmon xo'jaligi bo'limi bilan 7 yillik ijara shartnomasi tuzib, Adirlikka dorivor kavrak o'simligi ekishni yo'lga qo'ygan. Kavrak shirasini yig'ib, uni Hindiston va Afg'onistonga eksport qiluvchilarga sotish Bo'stepadagi 100 oshiq oilaning deyarli yagona daromad manbai bo'lib kelgan. Ozodlik bilan gaplashgan bo'stepaliklarga ko'ra, 2019 yil oxiri 2020 yil boshlarida Dehqonobod tuman hokimi bu yerlarni na uni qonuniy ijaraga olgan dehqonlar va na bu yer qarashli bo'lgan o'rmon xo'jaligi bo'limiga bildirmay turib, xorijiy va mahalliy investorlarga tortib olib bergan. 15 kuncha oldin bu yer meniki degan firmalar 50-60 tacha ishchi olib kelib, kavraklarimizni chopa boshladi. Tuman hokimi biz 6 yildan beri kavrak yetishtirib kelgan 650 gektarcha yerni 6 ta firmaga noqonuniy sotib yuborgan. Bizning qo'limizda 7 yillik ijara shartnomasi bor. Fuqarolar ushbu yer maydoni uchun davlat o'rmon xo'jaligiga har yili 500 million so'm ijara to'laydi. Vazirlar mahkamasining o'tgan yil oxiridagi qarori asosida biz yil boshida 3 tomonlama bitim imzolaganmiz. U tasdiqlatish uchun o'rmon xo'jaligi qo'mitasiga ketgan. Hamma hujjatlarimiz joyida bo'lganiga qaramay, hokim Zoir Aliqulov xalqning og'zidagi so'nggi oshini tortib, Afg'onistonlik, Qozog'istonlik firmalarga sotib yubordi, deydi 16 iyun kuni Qashqadaryo viloyat prokuraturasi binosiga shikoyat bilan kelgan bo'stepaliklardan biri. Bo'stepaliklar viloyat prokurori oldiga tuman hokimining noqonuniy qaroriga protest kiritish va uni bekor qildirish so'rovi bilan kelgan. Lekin ularni prokuror qabul qilmagan. Qabulxona rasmiysi dehqonobodliklarga orqaga qaytib, tuman hokimi va prokurorining qarorini kutishni maslahat bergan. Biz hokim qarori ustidan shikoyat qilib kelsak, masalani hokim hal qiladi, deyapti. Prokuratura xalqni emas, noqonuniy qarori bilan xalqni ishidan ayirib, qashshoqlashtirayotgan hokimni himoya qilmoqda, deydi bo'stepaliklardan yana biri. 16 iyun kuni karantin va jaziramaga qaramay viloyat markazi qarshiga 150 km yo'l bosib borgan bo'stepaliklar 14-15 iyun kunlari Dehqonobod tuman hokimligiga kelib, hokim bilan uchrashuvni ham talab qilgan. Turkman chegarasidagi mojaro yiriklashib, 100dan oshiq odam tuman hokimining oldigacha bordik. Dehqonobod hokimi Zoir Aliqulov tungi 11lar atrofida biz bilan gaplashishga majbur bo'ldi. Xalqning 6 yildan beri parvarishlab kelayotgan kavrak o'simligini tuman hokimi Iso Muhammad Nur MCJ'siga noqonuniy berib, 6 yillik mehnatimizni payxon qildirdi. Tuman hokimi xalq dardini tinglamay qochib yurgan edi, oxiri tunda 100 km uzoqdagi tog'dan kelib tuman hokimligining binosi oldida yotib olganimizdan keyin uchrashishga majbur bo'ldi. Hokim ertaga borib joyida hal qilaman deganicha yana qochib yuribdi. Hokimdan umidimizni uzganimiz uchun viloyat prokuraturasiga borishga majbur bo'ldik, deydi 16-iyungacha bo'lgan bo'stepaliklar norozilik harakatlarini Ozodlikka gapirib bergan suhbatdoshlardan biri. Ozodlik bilan ismini ochiqlamay turib gaplashgan Dehqonobod tumani o'rmon xo'jaligi bo'limi mulozimi qonun va hujjatlar norozilar tomonida ekani, ammo na hokimlik va na prokuratura buni inobatga olmay kelayotganini bildirdi. Bizda hokim qarori bilan xorijiy va mahalliy firmalarga berib yuborilgan yerlarning o'rmon xo'jaligi balansida ekanini isbotlovchi hujjat va xaritalar bor. Hokimlik o'rmon xo'jaligi balansidagi yerni kimgadir berish vakolatiga ega emas. Xalqning qo'lida 7 yillik qonuniy shartnomasi bor. U bekor bo'lgan emas, ammo tuman yer resurslari soxta hujjat tayyorlab, go'yoki bu yerlarning hokimlik zaxirasidagi yer edi degan iddaoni qilyapti. Biz bunaqa asl hujjat yo'qligi, ko'rsatilayotgan nusxaning soxta ekanini DXHga ham, prokuraturaga ham aytib yozib kelyapmiz, lekin ular buni inobatga olmayapti. Bu mojaroning kattalashib, o'zbek-turkman chegara hududida to'polonga sabab bo'lishidan xavotirdamiz, chunki xalqning tirikchilik qiladigan hech narsasi qolmadi. Achchiq ustida hamma narsa qilishi mumkin odamlar, dedi o'rmon xo'jaligi mulozimi. Ozodlikka bo'stepaliklar yuborgan o'nlab hujjat o'rmon xo'jalik bo'limi mulozimi aytgan gaplarni tasdiqlaydi. Bu hujjatlar Dehqonobod tuman hokimi go'yo o'z balansida bo'lgan iddaosi bilan sotib yuborgan yerlarning aslida yillardan beri o'rmon xo'jaligi balansida bo'lganini ko'rsatadi. 16-iyun kuni Ozodlik 100dan oshiq bo'stepalik dehqonni 15 kundan beri sarson qilib, ular noroziligiga sabab bo'lib kelayotgan qaror egasi Dehqonobod tuman hokimi Zoir Aliqulov bilan bog'lanishga urindi. Hokim telefoniga o'zini uning yordamchisi deb tanishtirib javob bergan mulozim, Aliqulovning prezident kambag'allikni kamaytirish, ish o'rinlarini yaratish bo'yicha o'tkazayotgan navbatdagi video selektor yig'ilishi deganini bildirdi. Selektor 4-5 soat davom etadi. Shunga hokim bilan bugun gaplashishingiz qiyin bo'ladi, lekin siz aytgan masalada bugun ertalab hokim farmoyish chiqarib, ishchi guruhi tuzdi. Unga hokimlik yuristi boshchilik qiladi. Tarkibiga hokimning investitsiyalar bo'yicha o'rinbosari, o'rmon xo'jaligi yuristi va zonalar bo'yicha mutaxassisi, yer resurslari boshlig'i kiritildi. Bular masalani joyida o'rganib, xulosa bermaguncha Bo'stepadagi kavrak yerlariga na qishloqliklar va na firma ishchilari teginmaydi, dedi Dehqonobod tuman hokimligi rasmiysi. Bu farmoyishga munosabat bildirgan bo'stepaliklar hokimning o'zi tuzgan komissiya hokim chiqargan qarorni qonuniy deb topib, uni kuchida qoldirishi aniq bo'lgani uchun norozilikni to'xtatmaslik qarorida ekani, endilikda o'z shikoyati bilan Toshkentga kelish rejasida ekanini bildirdi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Koronavirus O'zbekiston. 21 iyun kuni aholi orasidan yana 22 kishi, uchuvchi, sotuvchi, bank va xorij korxonasi xodimida virus aniqlandi. Navoiyda militsiya bilan ko'chadagi tortishuvni ijtimoiy tarmoqqa qo'ygan yigitning uyiga ichki ishlardan vakillar bordi. Prokuratura o'rtasoy karantin lagerida farg'onalik o'zini nega osgani sabablari noma'lum qolayotganini bildirdi. O'tgan yili hokimlar chiqargan qarorlarning 42% noqonuniy deb topildi. Putin SSRning sobiq respublikalari Rossiyalarni o'zlashtirib olgan deb intervyu berdi. Shu sotgacha olingan ba'zi muhim xabarlar edi. Dasturimiz boshqa mavzularda davom etadi.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyadan koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Zarafshon shahrida kuch ishlatar tuzilmalari xodimlari bilan ko'chadagi tortishuvni ijtimoiy tarmoqqa qo'ygan yigitning uyiga ichki ishlar vazirligi xodimlari borgan. Ismi sir qolish sharti bilan ozod mikrofonga gapirgan zarafshonlik yigitga ko'ra, 21 iyun kuni dorixonaga chiqqan paytida uni ko'chada to'xtatgan IIV xodimlaridan biri xizmat vakolatini suiistimol qilib, unga qo'pol va noqonuniy munosabatda bo'lgan. Bu hodisani tasvirga olgan yigit uni Instagram tarmog'ida e'lon qilgach, video tarmoqlarda tarqalib ketdi. Videoda yuzi ko'rinmagan kuch ishlatar tuzilmasi xodimi yigitdan nega ko'chaga chiqqanini so'raydi. Yigit dori olgani chiqqanini aytgach, undan shifokor bergan tibbiy ma'lumotnoma ko'rsatishni talab qiladi. Buning ortidan boshlangan keskin tortishuvda yigitga bir necha bor daqdaqa qiladi.
Shaxsimga oid hujjatim yo'qligi sababli.
Shaxsimga oid hujjatim bor aka. Shaxsimga oid men sizga PDF ko'rsam elektron variant deyapman.
Bilasanmi aka, bilmaysan. Hozir men mindirib qo'yaman chiroyligini. Tushundingmi?
Ha, qo'lingiz olmang.
O'zingdan ketmang. Men senga mindim, qonni talab qilayman men senga, tushundingmi? Qonni talab qo'ysanasanmi?
Ko'rsataman deyapman.
Qonni talab qo'ysanasanmi?
Qo'lingiz olmang, men sizga ko'rsataman deyapman.
Qonni talab qo'ysanasanmi?
Ozod mikrofon bilan suhbatda zarafshonlik bu yigitning aytishicha, bu munozaraga keyinroq Milliy gvardiya xodimlari qo'shilgan va yigitni ichki ishlar bo'limiga olib borishgan. Voqeaning qolgan qismini ismini sir saqlagan zarafshonlik bilan suhbatda tinglashingiz mumkin.
Atchaga yetib bordi uydagilar, keyin militsiya xodimlari to'xtatdi, bir kishi to'xtatdi, kepristoyat chaqirlik akvalizni. Qayerga ketyapsiz deb so'radi birinchi. To'g'ri so'radi. Qayerga ketyapsiz deb men aytdim. Atchagaga chiqdim dedim. Keyin qo'lingizdagi necha spravka qani zapchaga chiqqaniz to'g'risidagi. Men aytdim, oddiy bosh og'rig'iga necha spravka kim beradi sizga dedim. Endi vrach beradi-ku. O'sha qani dedim. Men aytdim, yo'q aka dedim. Keyin xo'p, shaxsingizni tasdiqlovchi hujjat bormi dedi. Bor aka dedim, elektron variant dedim. Keyin menga elektron variant kerak emas, menga pasport kerak dedi. Pasport bo'lmasa sizni olib ketishga biz majburmiz dedi. O'sha ajilinaga nima sabab dedim? Elektron variant ko'rsatyapman mana aka, elektron variant bor. Hozir 21 asrda turamiz, yashaymiz. Nimaga elektron variant qabul qilmoqchimasiz?
Nega pasportingizni olib chiqmadingiz endi? Karantin payti-ku hozir.
Karantin payti. Pasport shefda turadi. U dokumentlar hammasi uyda shefda turadi-da, dokumentlar.
Yo'qotib qo'yishdan qo'rqasizmi?
Shakam boshliq. Yo'qotib qo'ysam, endi oradan bilib olaman. Elektron variant bor-ku, shunga ishonib chiqqandim. Nimaga deganda, shu birga tanishlarim ko'chaga chiqqan paytda prosta pasportimni ishlim ekanini ko'rsatganda rasm tushirgan.
Keyin nima bo'ldi?
Maska to'qilgan, как положено. Keyin shu o'sha videoda ko'rganingizdek, o'tir bo'lmasa hozir o'tkazib qo'yaman dedilar. Keyin aka dedim, to'g'ri tushuntiryapman, hamma narsam bor. Maskam to'qilgan, как положено. Mana ko'rsatyapman sizga elektron variant. pasportim ekan. Keyin yo'q dedilar ekan, Milliy gvardiya xodimlariga telefon chaqirdilar. Ular kelib olib ketdi, avtobusga solib, kattalar yoniga olib kirdilar. Keyin bo'ysunmayapti qonunga deb u kishiga tushuntirdim. Tushundilar situatsiyaga, polni o'zlari nikot qilib tushundilar. Bo'ldi dedilar, hech qanaqa shtraf bo'lmaydi, ism familiya yozilmaydi, bo'ldi ketaverasan, tushundim deb qo'yaverdilar. Keyin video bordi. Shu olgan videoim kema просто o'zimni nomimga qo'ydim Instagram sahifamga. Почему сотрудники милиции не принимают документы в электронном виде? Хотя мы живем в 21 веке deb qo'ydim просто. Bu narsa hamma joyga tarqalib ketdi, har xil grupa publiklarga, Instagram, Telegramda. Keyin ertalab shu militsiya xodimlari kelib suhbat o'tkazdilar, sababini so'radilar, nimaga nima maqsadda joylashtirding shu videoni deb aytdilar, agar o'zimizga kelib videoni ko'rsatganingda biz o'zimiz anov qilaydik, yopib yuboraylik shu anovni. Aytdilar, типа некрасиво поступил, ozgina tushuncha beryaptilar, bu safar shunaqa
nimaga некрасиво поступил dedi, nima qilibsiz ekan bu harakatingiz bilan siz?
Bilmadim, man sababini aytdim, shunaqa. Man formani hurmat qilaman, no bu formada yurgan odamlar o'zini anosini suv iste'mol qilyapti deb
tushuntirishlardan
muomalasi yo'q mana dedim, sotrudningizni shuning uchun qo'ydim. Keyin ular aytib boshqa odamlar noto'g'ri tushunishi mumkin bu narsani dedi, просто tagiga yozib qo'y kommentariya, то что boshqa odamlar boshqa ma'noda tushunmasin.
Ya'ni buni tarmoqdan o'chirib tasha deb talab qilishmadi?
Yo'q, talab qilishmadi u narsani. Nimaga deganda mamlakatda savdo savob bor kabi. O'zimni Instagram sahifamga qo'yganim uchun gapirmadilar. Man bu narsani nimaga so'l chetga qo'ydim? Sababi, eng birinchi sababi, чтобы boshqa odamlar ko'rib jim o'tirmasinlar, чтобы требовали свои права. Nimaga deganda, odamlarga shunaqa obrashenia bo'lyapti shu militsiya tarafdan, ular они уже привыкли, ular o'rganib qolgan, shuning uchun bir ikkita xodimlar o'zini o'zini suiiste'mol qilib, ozgina bespredel qilyapti. Shunga man qo'yganim shu narsa. Boshqa odamlar bilan gaplashdik, ularga hech qanaqa e'tirozim yo'q. Kelib tushuntirib, hech qanaqa ugrozasiz to'g'ri tushuntirdilar bugun. Baqaror shuni udali video, zapisay video obrashenie, siz bilinim, unaqa narsa bo'lmadi. Man shu uchun ulardan davolanaman. Ularga shu uchun katta rahmat.
Ismi sir qolish sharti bilan ozod mikrofonga gapirgan zarafshonli yigit, uning uyiga borib, u bilan tushuntirish ishlarini olib borgan va bu vaziyatda uning qonuniy huquqlarini buzmagan Ichki ishlar vazirligi xodimlariga alohida minnatdorchilik bildirdi. Ayni paytda u kuch ishlatar tuzilmalaridagi ayrim xodimlarning o'z xizmat vakolatini suiiste'mol qilishini qo'llamasligini ta'kidladi. Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Turkmanistonda maktab bolalari yozgi ta'tilda o'ynash va hordiq chiqarish o'rniga jazirama issiqda hukumatga tegishli fermalarda kartoshka kovlamoqda. Maktablar uyushtirgan lagerlarga bolalarini yuborgan ota-onalarning aksari farzandlari ishlashga majburlanishidan bexabar bo'lgan. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Lebav viloyatida yashovchi bir necha ota-ona Ozodlik bilan suhbatda bolalarini lagerga yuborish uchun $85 to'lashganini aytishdi. Ismlarini oshkor qilmaslik sharti bilan so'zlashgan ota-onalarning aytishicha, lager uyushtiruvchilari bolalarni teatr, ko'rgazma va hayvonot bog'lariga olib borishni va ular uchun sport o'yinlarini uyushtirishni va'da qilishgan. O'rtacha oylik maosh $400 bo'lgan Turkmanistonda $85 salmoqli summadir. Mamlakatda ayniqsa qishloq joylarida ishsizlik katta muammoga aylangan. Turkmaniston iqtisodi keyingi 3 yil ichida qator qiyinchiliklarga duchor bo'ldi. Mamlakatda oziq-ovqat taqchilligi yuzaga keldi. Inflyatsiya keskin ko'tarildi. 11 iyun kuni Ozodlikka intervyu bergan ota-onalarning biri bolasini 20 kunga lagerga yuborganini, $85 haq kuniga 2 mahal ovqatni ham o'z ichiga olishini aytdi. Maktab rasmiylari bolalar nima uchun majburiy mehnatga jalb qilinayotganini izohlagani yo'q. Lebav viloyatining Darg'onota tumanida yashovchi ayrim ota-onalarning so'zlariga ko'ra, maktab rasmiylari lager haqiga qurilish materiallarini xarid qilishlarini aytishgan. Ota-onalar rasmiy shikoyat qilishdan yoki farzandlari ishlashga majburlanayotganini tanqid qilishdan hayiqishyapti. Chunki Turkmaniston hukumati hech qanday tanqidga toqat qilmaydi va tanqidchilarni ayovsiz jazolaydi. Ozodlik bilan suhbatlashgan ota-onalar Ularning aytishicha maktab rasmiylari bolalarni ertalab soat 8:30 dalaga olib ketadi. 9-17 yoshdagi o'quvchilar soat 15:00 ishlashga majburlanmoqda. Ota-onalar soxta lager dasturlarini va'da qilgan maktab rasmiylari farzandlariga hech qanday yegulik bermayotganini aytishdi. Maktab o'quvchilari hukumatga tegishli dalalarda ishlamoqda. Bunday dalalarning ayrim qismlarini xususiy fermerlar ijaraga olgan. Ozodlik radiosining Lebop rasmiylaridan ushbu masala bo'yicha izoh olishga qaratilgan urinishlari samara bermadi. Dalalarda ishlashga majburlanayotgan bolalar soni yoki Lebop viloyatidan boshqa viloyatlardagi vaziyat hozircha noma'lum. Mahalliy aholi bilan suhbatlashgan Ozodlik muxbiri Darg'onota tumanida barcha maktablar ko'plab o'quvchisini lagerga deb dalaga ishlashga yuborganini xabar qildi. Maktab rasmiylari ota-onalarga bolalar 1-iyulgacha, ya'ni kartoshka kovlash mavsumi o'z yakuniga yetgunicha ishlashga majbur ekanligini aytgan. Turkmaniston qonunlarida bolalar majburiy mehnati man qilingan, ammo inson huquqlari faollari paxta terimi davomida ko'p hollarda darslar bekor qilinib, bolalar paxta terishga majburlanishini aytib keladi. Turkmaniston rasmiylari shuningdek davlat idoralari ishchilarini, hatto askarlarni paxta terishga majburlaydi. 2019 yilda jahon bo'ylab paxta yetishtirish bo'yicha 9-chi o'rinni egallagan Turkmaniston rasmiylari xalqaro tashkilotlarning majburiy mehnatni yo'q qilish chaqiriqlarini pisand qilmay keladi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Prezidentga shikoyat qilgan Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi ishchilari bosim ostida qolganini aytmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 20 aprel kuni O'zbekiston prezidenti nomiga shikoyat maktubi yozgan Farg'ona neftni qayta ishlash zavodining 280 dan oshiq ishchisi ular vakillarining ozodlikka aytishicha bosim ostida qolgan. Prezident portaliga yo'llangan bu xatga 280 dan oshiq ishchi imzo chekkan va ular zavodning Jizzax Petroleum MCJ'ga 5 yillik ishonchli boshqaruvga berilgani ortidan boshlangan keskin o'zgarishlarga o'z noroziligini bildirgan. Nusxasi ozodlikka yuborilgan bu maktubda zavodning bir guruh ishchilari zavodga 2019 yil noyabrida Adhamjon Isomov direktorlikka kelganidan so'ng ishchilar yuziga tabassum kelgani, ular oyligi oshirilib, mukofot pullari va turli ijtimoiy yordam berila boshlagani, ishlab chiqarish ham jonlanganini yozgan. Maktubda yozilishicha ishchilarning bu shodligi, zavod 2020 yilning 7 fevral kuni Jizzax Petroleum MCJ boshqaruviga berilganidan so'ng tugagan. Ishchilarga ko'ra yangi boshqaruvchi direktorlikka tayinlanganiga 6 oy ham bo'lmagan Adhamjon Isomovni ishdan ketishga majburlagan va darhol keng ko'lamli qisqartirishlarga kirishgan. Yangi boshqaruvchilar Toshkentdan keldi. Bizni umuman odam o'rinda ko'rmaydi. Zavoddagi 5 tsex, 2-chi, 8-chi, 9-chi, 11-chi va 12-chi tsexning 32-chi qurilish montaj tsexiga qo'shib yuborilishini aytishdi. Bular koksa va asbobsozlik aloqa elektr va remont tsexlari. Zavod juda katta va bu tsexlar yopilsa qanday ishlaydi tushunmayapmiz. Zavod Jizzax Petroleumdan katta qarz bo'lgani uchun go'yo shularga berilganmish. Lekin bilishimizcha zavod Jizzax Petroleumga olgan mahsulotlari narxini predoplata shaklida to'lab kelgan. Hozir oylik berishga pul yo'q emish va shuning uchun ishchilarni Sardoba, Toshkent, Andijondagi qurilishlarga mardikor qilib yuborishar ekan. Bu esa zavodning minglab ishchisini avvaliga vaqtincha ishdan chiqarib, keyin butunlay ishdan bo'shatish deganidir, deydi Farg'ona neftni qayta ishlash zavodining ozodlik gaplashgan ishchilaridan biri. Bunday o'zgarishlardan norozi bo'lgan ishchilar 20 aprel kuni prezident portaliga maktub bilan murojaat qilib, unda Jizzax Petroleum boshqaruviga noroziligini ifodalagan va Isomovni zavod direktorligiga qaytarishni so'ragan. 287 nafar ishchi o'z ismi sharifi va tabel raqami bilan qo'l qo'ygan bu maktub rasman qabul qilinganidan bir hafta o'tib, ozodlik gaplashgan ishchilarga ko'ra, zavod yangi rahbarlari maktubga qo'l qo'yganlarni bitta-bitta so'roq qilishni boshlagan. Xuddi kinolardagi Gestapodagi bittadan olib kirib gaplashishdi. Ko'pchilikni xatlar bo'limining boshlig'i ixtiyor so'roq qildi. Ishdan ketasan, ustingdan jinoyat ishi ochtiraman deb qo'rqitdi. Bitta ishchimizni zavodning yangi direktori Latipov va Jizzax Petroleum bosh direktori Fayzullayevning o'zi savol-javob qildi. Xatni uyushtirganlikda ayblangan bu ayolni direktor urmoqchi ham bo'ldi. qilmadi. Keyin bu ayol kasal bo'lib yotganidan uni Farg'ona ichki ishlar boshqarmasining korrupsiyaga qarshi kurashish bo'limi tergovchisi Soliyev tapros qilib, "Sen oldingi direktordan pora olgansan, qamatib yuboraman" deb rosa popsa qilgan dedi. Zavodning ozodlik gaplashgan ishchilaridan biri. Suhbatdoshlarga ko'ra, bu ayol Feruza Umrzoqova va zavodning hozirgi rahbari tomonidan tazyiqqa uchrayotgani, direktor o'zini haqorat qilib urmoqchi bo'lganidan ochiq shikoyat qilgan. Xususan 9-iyun kuni O'zbekiston 24 radio kanalining huquqiy maslahat dasturida O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi mas'ul xodimi Farrux Jo'rayevdan yordam so'rab murojaat ham qilgan. Ozodlik bilan suhbatda Feruza Umrzoqova Jizzax Petroleum olib borayotgan qisqartish va boshqa harakatlarning ishchilar noroziligiga sabab bo'layotgani bois prezidentga yozilgan xatga qo'l qo'ygani va buning uchun o'zining yangi direktor tazyiqiga uchraganini tasdiqladi. Ozodlik prezidentga shikoyat qilgan Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi ishchilarining yangi ma'muriyat tomonidan qattiq bosimga uchrayotgani haqidagi ma'lumotlarga izoh olish uchun zavod kadrlar bo'limi bilan bog'landi. 7000 dan oshiq ishchi ishlayotgan zavod mulozimi zavoddagi qisqartishlar va xat yozganlar bilan bitta-bitta gaplashilganini inkor qilmadi. Bular prezidentga xat yozganidan keyin haqiqatan ham xatlar va murojaatlar bilan ishlaydigan mas'ullarimiz ular bilan suhbatlashdi. Nimadan noroziligini surishtirdi. Lekin ularga qo'rqitish, tahdid bo'lgani yo'q. Hammasi ishlab yuribdi. Zavodning moliyaviy ahvoli og'ir bo'lgani uchun ishlamay turgan sexlarni qurilish montajga qo'shyapmiz. Odamlarni ko'chaga haydamaslik, ularni jilliq qursa qurilishlarda ishlatib turish uchun shunday qilinyapti. Oyliklarga ham mukofotlar bekor bo'lgani ham bor gap. Lekin hozircha hech kim ishdan bo'shatilgani yo'q, dedi zavod mulozimi. Ozodlikka bog'langan Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi ishchilari yangi boshqaruvchi Jizzax Petroleum rahbarlari o'z xatti-harakatlariga e'tiroz bildirayotganlardan qonuniy yo'l bilan qutulish uchun zavod tarixida uchramagan yangi jarayon yalpi attestatsiya o'tkazilishini e'lon qilganini aytdi. Zavod kadrlar bo'limi rasmiysi yangi rahbariyat 7000 dan oshiq ishchining hammasini attestatsiyadan o'tkazishga qaror qilgani va buning zavod yaqin tarixidagi birinchi yalpi attestatsiya bo'lajagini tasdiqladi.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Poplik 51 tadbirkor o'z do'konining deputatga olib berilishini to'xtatishni so'rab prezidentga murojaat qildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Namangan viloyati Pop tuman markazida joylashgan 50 dan ortiq do'kon egalari Namangan viloyati va Pop tumani hokimlarini xalq deputatlari Namangan viloyati kengashi deputati Pop savdo markazi mas'uliyati cheklangan jamiyati egasi Sardor Rahmonovga 7 qavatli uy qurish uchun o'z xususiy mulklarini olib berish uchun bosim qilayotganlikda aybladi. Tadbirkorlar prezident Mirziyoyevga atalgan video murojaatini ozodlikka taqdim qildi. Ozodlik gaplashgan tadbirkorlar Mirziyoyevning Namanganga kutilayotgan tashrifi davomida viloyat hokimiga juda yaqin bo'lgan Sardor Rahmonovning o'z mega loyihasini prezident tasdig'idan o'tkazishga chog'lanayotganidan qattiq xavotir bildirdi. Pop tuman hokimligi mulozimi qolaversa tadbirkor deputat Rahmonov 51 tadbirkor bilan muzokaralar hozircha boshi berk ko'chaga kirib qolgani, ammo ular mulkiga hech kim buldozer solish niyatida emasligini bildirdi. Pop tuman markazidagi 51 do'kon egasi o'zlarini ozodlik orqali murojaat bilan chiqishga Shavkat Mirziyoyevning yaqin kunlar ichida Namanganga kutilayotgan safari majburlaganini bildirdi. Hozir Namanganda prezident kelishiga tayyorgarlik ketyapti. Viloyat va Pop hokimi prezidentga ko'rsatiladigan obyektlar va hujjatlar ustida ishlayapti. Viloyat hokimining lyubimchigi Sardor Rahmonovning Pop markazida Toshkent tipidagi 7 qavatli turar joy binosi, unga tutash bog'cha va park qilish loyihasini prezidentga ko'rsatib, uni bosh planga kiritishmoqchi. Agar prezident bunga dabro bersa, bizning uyimiz kuyadi. 51 tadbirkorning xususiy mulkiga ertasigayoq buldozer solinadi. Sababi, biz o'tgan yildan beri do'konlarimizni bu tadbirkorga berishga rozilik bermay kelyapmiz. Lekin Pop gen planini prezident tasdiqlasa, bizdan birov ruxsat ham so'ramay do'konlarimizni buzadi, deydi ozodlik gaplashgan poplik tadbirkorlardan biri. Poplik tadbirkorlar ana shu ehtimolning oldini olish, prezidentni aldamasliklari uchun qilgan video murojaatida Mirziyoyevdan bitta soxta tadbirkor manfaati uchun 51 boshqa tadbirkorni qurbon qilmaslikni so'raydi. Pop tumani hokimligining ozodlik bog'langan mulozimi prezident Shavkat Mirziyoyevning yaqin kunlarda Namangan viloyatiga tashrifi kutilayotganini tasdiqladi va safar davomida unga Pop markazida zamonaviy uy va istirohat parki qurish loyihasini ichiga olgan yangi bosh rejaning taqdim etilishi haqidagi xabarni inkor qilmadi. Hokimlik mulozimi prezidentga video murojaat bilan chiqqan tadbirkorlarni Popning kengayib, zamonaviy shaharga aylanishiga to'sqinlik qilayotgan olibsotarlar deb atadi. Shahar kengayishi kerak. Hokimlikdan necha mingta odam uy so'rab murojaat qilgan. Uyg'ur degan qishloq bilan buziladigan do'konlar orasi 1.5 kilometr. Shu joyda juda chiroyli zamonaviy bozor qurilgan. Bu bola bozorni qurish paytida deputat bo'lmagan, bozorni qurgandan keyin deputat bo'ldi. U Pop markazidagi eski bozor o'rnida 7 qavatli uy qurishga zamonaviy loyiha qilib kelgan. Pastda Toshkentdagiday oynali magazin bo'ladi. Loyiha chiroyli. Bu odamlarga birinchi qavatini ol, mana senlar Pop markazini chiroyli qilaylik desak ko'nmayapti. Changa botib yotgan bozorni chiroyli qilib qurib bersa, 2-3 ta olib sotar tuhmat qilyapti. Kambag'alning puli ko'paysa, eski uyini buzib yangisini quradi, mashina oladi. Rayon ham shunday, eskirgan binolarni zamonaviy qilgisi keladi, pastlarini balandroq qiladi. Ayni paytda Pop tumani hokimligi mulozimi, shu kunlarda prezident tashrifi va g'alla yig'imi bilan ishi boshidan oshib turgan hokimning do'kon buzishga vaqti yo'qligini ta'kidladi. Hokimning ishi boshidan oshib yotibdi. Ertaga g'alla bo'yicha davlat rejasini bajaramiz. Hokimning tadbirkorlarni do'konini buzish vaqti yo'q. Prezidentning safari kutilyapti. Biz prezidentga ikkita obyektni ko'rsatishimiz kerak. G'urumsaroy qishlog'ida yangi qurilayotgan balnitsa, ikkinchisi bitta tadbirkorimiz suv chiqmaydigan cho'l joyda 1000 gektarlik joyda bog' tashkil qilgan. Prezidentimiz shuni o'z ko'zi bilan ko'rmoqchi. Tashrifning aniq kunini bilmaymiz hali. Pop markazidagi 51 ta tadbirkor do'koni o'rniga Toshkentcha 7 qavatli uy qurish loyihasini taqdim qilgan tadbirkor 28 yashar Sardor Rahmonovdir. O'zbek nashrlari va telekanallarida yosh ishbilarmon sifatida tez-tez namoyish qilinadigan Rahmonov koronavirus pandemiyasi paytida nochorlarga yordam berayotgan tadbirkor sifatida PR qilindi. Unga qarashli Pop savdo markazi mas'uliyati cheklangan jamiyati 2019 yil 26 sentyabr sanasi bilan o'tkazilgan auksionda Pop markazidagi markaziy dehqon bozoriga qarashli 87 sotix yerni hokimlikka ko'ra 806 million 100 ming so'mga sotib olgan. Bu hududda 7 qavatli uy qurish proyektini tuman va viloyat hokimligi tasdig'idan o'tkazgan Rahmonov buzilgan bozor yonidagi 2 va 3 qavatli xususiy do'konlarni ham o'ziga olishni rejalamoqda. Ammo bu do'konlar 51 ta tadbirkorning xususiy mulki bo'lgani uchun ular bilan muzokara olib borishga majbur bo'lgan tadbirkor deputatning Ozodlikka aytishicha, do'kon egalari bilan so'zlashuv hozirda boshi berk ko'chaga kirib qolgan. Eski bozor o'rnida uy qurish rejasini qildim. Bozorni auksionda sotib oldim. Yer osmondan tushgani yo'q. Ichkarisidagi 30 do'konning kompensatsiyasi to'lab buzdik. Tashqaridagilardan ham ikkitasi rozi bo'ldi. Uni ham buzdik. Qolgan tadbirkorlar norozi bo'lyapti. Qurilishimizni ham qilayotganimiz yo'q. Biz ularga shunaqa taklif beryapmiz. Sizlarni rozi qilmasdan hech kim joyingizni buzmaydi. Qo'lini ham tekkizmaydi. Quriladigan 7 qavatli uyning 1 qavatidan o'ringa o'rin bir xil kvadraturada joy qurib beramiz. Ichini remont qilib, qulf kaliti, kadastri bilan qilib beramiz. 1-1.5 yil qurilish bitguncha yangi bozordan joy beramiz. Arenda puli ham olmaymiz. Yangi do'kon kadastr hujjatlari qulf kaliti bilan topshirilgandan keyin bozordagi joyimizni qaytib berib, domning tagidagi do'konda ishingizni davom ettirasiz. Hech qanday boshqa to'lov bo'lmaydi deyapmiz, dedi Ozodlik bilan 17 iyun kungi suhbatda Sardor Rahmonov. Rahmonovga ko'ra, tadbirkorlarga bunday va'da uchun kafolat sifatida o'zaro shartnoma tuzib, unga hokimiyatni garant qilishni taklif qilgan. Tadbirkorlar hokimiyat roliga ishonchsizlik bildirgani ortidan Rahmonov ularga shartnomani Adliya vazirligiga qarashli davlat notariusi orqali hujjatlashtirishni taklif qilgan. Kabmindan kuratorlar kelib, biz garant bo'lamiz deyishdi. Bular bankdan garantiya so'rashdi. Viloyat banki keldi. Tadbirkorlar respublikadan kelsin deyishdi. Respublika Milliy banki yuristi keldi. Bular rais kelishini talab qildi. Ular do'koniga o'zlari qo'ygan narx bo'yicha kafolat so'radi. Bittasi do'konini 2 million dollarga baholadi. Bank ko'nmadi. Milliy bank vakillari qaytib ketdi. Keyin pandemiya boshlandi, shu bilan qolib ketdi. Hozir tadbirkorlar yana yozib chiqa boshladi, dedi Sardor Rahmonov. Rahmonovga ko'ra, buzilgan bozorga tutash jami 55 ta do'kon egalaridan 4 tasi bilan muzokaralar kelishuv bilan tugagan va bu do'konlarni ham qonuniy yo'l bilan sotib olgan. Prezidentga o'z xususiy mulklarini Namangan viloyati hokimi Xayrullo Bozorovga juda yaqin ko'riladigan deputat Sardor Rahmonovdan himoya qilishni so'rab chiqqan 51 ta tadbirkor vakillari Ozodlik bilan suhbatda shunday muzokara va taklif bo'lganini tasdiqladi. Ularga ko'nmaslik sababi esa tadbirkorlarga ko'ra, hokimiyat vakillari mutlaq ishonch yo'qligi barobarida Sardor Rahmonovning soxta hujjat bilan o'zlarini aldamoqchi bo'lganidir. Biz hokimlarga ishonmaymiz. Bugun chiqarilgan qarorini ertaga o'zi o'zgartirib beradi, porasini bersangiz. Shuning uchun bank kafolatini talab qildik. Rahmonov Milliy bankning Namangan bo'limidagi oddiy bir xodimga bosim o'tkazib, bir varaq qog'ozga qo'l qo'ydirib, pechat bosib olib keldi. Biz bu qog'ozni Toshkentga Milliy bankning respublika qarorgohiga olib borsak, ularning bundan umuman xabari yo'q bo'lib chiqdi. U qog'oz Lipoyev bo'lib chiqdi. Shundan keyin biz muzokaralarni to'xtatdik. Qo'limizdagi hujjatlardan Sardar Rahmonovning yangi bozor qurish uchun Milliy bank va boshqalardan 38 milliard so'm kredit olib, hozirgacha uning foizini ham to'lamaganini bilamiz. Bu ketishda bozor uniki emas, bankniki bo'ladi va u bilan qilingan har qanday shartnoma kuchini yo'qotadi. O'zbekistonda hozir har xil shartnoma tuzib, keyin bankrot bo'lib, qurgan obyekti 3-chi firmaga o'tib ketayotganlar nihoyatda ko'p. Bunaqa shartnomani keyin hech kim bir pulga olmaydi. Bor ana sudga ber deyishadi. Sud degani kuyib ketdim degani. Biz bu o'yinlarni juda yaxshi bilamiz va bunaqa Ahmadboynikiga o'xshagan moliyaviy sxemalarga aldanmoqchi emasmiz, deydi prezidentga murojaat qilgan 51 ta tadbirkordan yana biri. Bu tadbirkorlar o'z xususiy mulkidan biror shaklda voz kechmasliklarini ochiq-oydin aytishlari ortidan viloyat va tuman hokimligi o'z binolari qurilgan hududni buzishni Pop shahar bosh planiga kiritish xilasini ishlab chiqqanini aytadi. Hozir esa har xil bahona bilan do'konlarimiz joylashgan ko'cha boshiga blokpost qo'yib, xaridorlarni o'tkazmayapti. Elektrimizni uzib qo'yapti. Har xil qarzdorlikni bahona qilyapti. Eski moliyaviy hujjatlarimizni ko'tarish bilan tahdid qilishyapti. Maqsad bizni Rahmonov shartlariga ko'ndirib, shu yerdan chiqarish. Bularning hammasi Sardar Rahmonovning ishi. Bu bola Popda tuman hokimidan ham qudratli bo'lib ketgan. Orqasida viloyat hokimi Bozorov turibdi, dedi tadbirkorlardan yana biri. Prezidentga murojaat qilgan Poplik do'kon egalari o'z xususiy mulk egaligini himoya qilish uchun kurashdan to'xtamasligini aytmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Arab shahzodasiga 200 gektar yerni arzon garovga berishga doir farmoyish e'tirozlar ortidan ichki muhokamaga olingan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Birlashgan Arab Amirligi bosh vazir o'rinbosari Abu Dabi Amirligi valiahti Shayx Mansur bin Zoyid al-Nahyonga Qoraqalpog'iston hududidan 200 gektar yer ajratish haqidagi O'zbekiston hukumati qarori loyihasi tarmoqda norozilikka uchradi. Bosh vazir Abdulla Aripovning imlo xatolariga to'la farmoyishi loyihasi matni 6 iyun kuni normativ hujjatlar muhokama qilinadigan Regulation.gov.uz rasmiy portalda e'lon qilingan edi. Hujjatda Shayx Mansur uchun Qoraqalpog'istonning Qo'ng'irot tumani Ustyurt mintaqasidagi Elobod ovulidan 200 gektar yerni salkam 2 milliard so'm, ya'ni qariyb 200 ming AQSh dollari evaziga 10 yilga ijaraga berish ko'zda tutilgan. Qoraqalpog'istonliklar arab milliarderlarga Ustyurtdagi yerning arzon garovga berilayotganiga qarshi ko'cha yurishlari yoki namoyishga chiqishga tayyorligi haqida yozib chiqqan ortidan bosh vazir farmoyishi loyihasi Regulation.gov.uz saytidan g'oyib bo'ldi. Hukumat farmoyish loyihasining nega hukumat saytidan olib tashlanganini rasman izohlamagan. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasidagi ozodlik manbasi esa farmoyish bekor bo'lmagani, ichki muhokamaga olinganini aytdi. Qoraqalpog'istonning Qo'ng'irot tuman hokimligi rasmiylari ham hukumat tumanning Elobod ovulidan 200 gektar yerni Shayx Mansur bin Zoyid al-Nahyonga berish qaroridan qaytmaganini ozodlikka tasdiqlashdi. Tuman hokimligining ekologiya va Orolbo'yi hududini rivojlantirish bo'yicha mutasaddisi 17 iyun kuni ozodlik bilan suhbatda yer Shayx Mansurga noyob qushlarga dala lageri qurish uchun berilishini aytdi. Ismi ochiqlanmasligini istagan hokimlik mulozimi bundan atrof muhit hamda hayvonot olamiga katta naf kelishini ham qo'shimcha qildi. Lekin hokimlik mulozimi bosh vazirning hukumat portaliga muhokamaga qo'yilgan farmoyish atrofida bildirilayotgan e'tirozlardan xabar yo'qligini aytdi. Qoraqalpog'istondagi yerni O'zbekiston bosh vazirining farmoyishi bilan arab shayxiga arzon garovga berilish ayni paytda mahalliy aholi noroziligiga uchragan. Qoraqalpog'istonlik Damir Jumanazarov farmoyish hukumat portalida e'lon qilingan paytda uning ostiga yozgan izohida Ustyurtdagi har bir gektar yer arab amirligi shayxiga yiliga salkam 1 million so'm qariyb 100 AQSh dollariga tushishini hisoblab chiqqan. Yorqin Bozorov ismli foydalanuvchi esa O'zbekiston bosh vaziri Qoraqalpog'istondagi yerni arab milliarderiga ajratish haqidagi qaror chiqarib, mamlakat konstitutsiyasini buzgani haqida yozdi. Altin Jag'iz ismli foydalanuvchi esa Qoraqalpog'iston konstitutsiyasiga ko'ra respublika o'z ma'muriy hududiy tuzilishi masalalarini mustaqil hal qilish vakolatiga ega ekanini eslatgan. Farmoyish loyihasi ostiga ba'zi qoraqalpog'istonliklar arab milliarderiga 200 gektar yerning suv tekinga berilayotganiga qarshi ko'cha yurishlari yoki namoyishlarga chiqishga tayyorligi haqida ham yozib chiqishdi. Bosh vazir farmoyishi loyihasi Regulation.gov.uz rasmiy portaldan nega 3 kunda olib tashlanganini hukumat izohlamadi. Ozodlik muxbirining elektron pochta orqali yuborilgan so'roviga O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi matbuot xizmatidan ham Qoraqalpog'iston Vazirlar Mahkamasidan ham javob bo'lmadi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi mulozimlaridan biri ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka farmoyish bekor bo'lmagani, ichki muhokamaga olinganini aytdi. Manbaga ko'ra, farmoyishning umumiy muhokamadan olinishiga undagi ba'zi xatoliklar sabab bo'lgan. O'zbekiston bosh vazir farmoyishi loyihasida Shayx Mansur bin Zoyid al-Nahyonga O'zbekistonda
noyob qushlarning naslini ko'paytirish uchun Qo'ng'irotdan yer ajratilgani haqida yozilgan. Ayni paytda yo'qolib borayotgan qushlar aynan qanday qushlar ekani farmoyishda tilga olinmagan. Ozodlik gaplashgan qo'ng'irotliklar esa arab shayxlari 3-4 yalangliklarda qizil kitobga kirgan yo'rg'a tuvaloqlarni ko'paytirib, ularni lochin yordamida ovlash rejasida ekanini iddao qilishdi. Abu Dabi valiyat shahzodasi O'zbekiston cho'llaridagi noyob qushlarni ovlash uchun mamlakatga kelayotgan yagona arab zodagoni emas. O'tgan yili prezident Shavkat Mirziyoyevning kenja kuyovi Otabek Umarov Navoiy viloyatida yo'rg'a tuvaloqlarni ovlagani kelgan Dubay valiyat shahzodasi Hamdam bin Muhammad al-Maktumni shaxsan kutib olgan edi. O'z lochinlari bilan kelgan shahzodaga Otabek Umarov va Shavkat Mirziyoyevning yana bir kuyovi Oybek Tursunov hamrohlik qilgani va ularga ziyofat qilib bergan haqida Ozodlik xabar bergan edi. Xalqaro qizil kitobga kirgan yo'rg'a tuvaloqlarini ov qilgan shayxning o'nlab lochinlari O'zbekiston havo yo'llari uchog'ining biznes salonida Toshkentdan qaytib ketayotgani videosi esa tarmoqlarda bahsu munozaralar uyg'otgan edi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning. Ozodlikda matbuot sharhi. Chaqaloq firoshlik holatlari yashirib kelingani tan olindi. So'x hokimi o'rinbosari umra ziyoratiga otlangan 15 kishini chuv tushirdi. Aktyor Matyoqub Matchonov 2016 yilda kimning ko'rsatmasi bilan qamoqqa olinganini ochiqladi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Farg'ona viloyati So'x tumani hokimining yoshlar siyosati, ijtimoiy rivojlantirish va ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha o'rinbosari umra ziyoratiga borish istagida bo'lgan vatandoshlarni chuv tushirdi. Adolat gazetasiga ko'ra, ismi oshkor etilmagan mansabdor hokim o'rinbosari sifatida haj va umra ziyoratini tashkil etish komissiyasiga ham boshchilik qilgan. U 2019 yil iyun-sentyabr oylarida umra ziyoratiga borish istagida bo'lgan 15 kishidan 180 million so'm naqd pul olgan va mablag'ni turli maqsadlarda ishlatib yuborgan. Aldanganini sezgan so'xliklar hokim o'rinbosari ustidan huquq idoralariga arz qilgan. Mansabdor esa Toshkent orqali Rossiyaning Qozon shahriga qochib ketgan. Qayd etilishicha, fuqarolarga yetkazilgan zararni hokim o'rinbosarining otasi to'lab bergan. Jinoyat ishlari bo'yicha Farg'ona tumani raisi Farruh Abdurayimovga ko'ra, fuqarolarga firib berib kelgan hokim ma'uniga qonuniy jazo tayinlangan. Jazo turi va jinoiy ishga oid boshqa tafsilotlar ochiqlanmagan. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist kino arboblar ijodiy uyushmasi raisi Matyoqub Matchonov 2016 yilda hibsga olingan va 4 oy davomida qamoqda o'tirgani tafsilotlarini ochiqladi. Daryo o'z nashriga bergan intervyusida aktyor MXX raisi o'rinbosari Shuhrat G'ulomovning ko'rsatmasi bilan tuhmat asosida hibsga olinganini aytgan. Shuhrat G'ulomov biznesdagi sherigimning o'g'li bilan nimagadir qaslashib qolgan ekan. U bola shirkatimizning nomiga olingan mashinani haydab yurardi. Uni qamoqqa olish uchun o'sha mashinaning ichiga 3,5 kilo nasha solib qo'yishgan. O'sha vaqtlarda Shuhrat G'ulomov boshchiligidagi MXX xodimlari bunaqa ishlarga usta edi. Shu voqeadan keyin o'sha bolani, so'ng uning dadasini tiqishdi. Meni ham 1-2 marta tergovga chaqirishib, shirkat siznikimi deyishdi. Ham meniki dedim. Shundan so'ng hech nima demasdan Arafa kuni meni ham Gvardeyskiy degan joyga tiqib qo'yishdi. 1,5 oy Gvardeyskiyda o'tirdim. 2,5 oy Toshturmada o'tirdim. Keyin umrlari uzoq bo'lsin, prezident kelganlardan keyin bizni chiqarib yuborishdi, deydi aktyor Matyoqub Matchonov. U uni qamatgan Shuhrat G'ulomov ayni paytda bir umrlik qamoq jazasini o'tayotganini ham eslab o'tgan. MXX yaxshi emas, buni hamma biladi. Chunki odamni psixologik ezishar edi. Odam sifatida muomala qilinmas edi. U odamga umrbod qamoq jazasi nimaga berildi? Bitta u emas, butun jamoasi qamalib ketdi, deydi Matyoqub Matchonov. Oliy Majlis Senati raisi Tanzila Norboyeva chaqaloq savdosi bilan bog'liq jinoyatlarni ko'payayotgandan xavotir bildirdi, deya xabar qiladi Kunuz nashri. Oliy Majlis Senati raisi ayni choqda odam savdosi va majburiy mehnatga qarshi kurashish milliy komissiyasi raisi hamdir. Qayd etilishicha, 2018 yilda odam savdosi bilan bog'liq jinoyatlarning 38%ini chaqaloq savdosi tashkil etgan bo'lsa, 2019 yilda bu ko'rsatkich 43%ga yetgan.
Chaqaloqni sotish sabablari o'rganilganda 19 ta holatda oilaviy sharoitning og'irligi, bolani boqishga imkon yo'qligi, 3 ta holatda uy joy olish, 9 ta holatda o'z aybini yashirish va 10 ta holatda moddiy manfaat uchun bunga qo'l urilgani ma'lum bo'lmoqda, deydi Tansila Norboyeva. Parlament yuqori palatasi raisi chaqaloq savdosi bilan bog'liq holatlar avvalda mavjud muammo ekanini ham ta'kidladi. Ilgari ham chaqaloq savdosi bo'yicha holatlar bo'lgan. Bu O'zbekistonda birdaniga paydo bo'ldi. Birdaniga ko'payib ketdi deb o'ylash noto'g'ri. Oldinlari bu holatlar bundan ham ko'p bo'lgan, ammo ilgari bu yopiq mavzu bo'lgani uchun ochiq aytilmasdi, degan Norboyeva. Tanzila Norboyevaga ko'ra, chaqaloq savdosida faqatgina muayyan shaxslar emas, unga sharoit yaratib berayotgan, shu narsaga undayotgan muhit ham aybdordir. Qayd etilishicha, 2019 yilda chaqaloq savdosi jinoyatida ishtirok etgan shaxslarning 32%ini tibbiyot sohasi vakillari tashkil etgan.
Ozodlikda matbuot sharhi. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda koronavirus O'zbekiston. 21 iyun kuni aholi orasidan yana 22 kishi, uchuvchi, sotuvchi, bank va xorij korxonasi xodimida virus aniqlandi. Navoiyda militsiya bilan ko'chadagi tortishuvni ijtimoiy tarmoqqa qo'ygan yigitning uyiga ichki ishlardan vakillar bordi. Prokuratura O'rtasoy karantin lagerida farg'onalik o'zini nega osgani sabablari noma'lum qolayotganini bildirdi. Sardoba toshqini oqibatlarini bartaraf etishga ajratilgan mablag'ning hisoboti berildi. O'tgan yili hokimlar chiqargan qarorlarning 42% noqonuniy deb topildi. Putin SSRning sobiq respublikalari Rossiyalarni o'zlashtirib olgan deb intervyu berdi.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar.
Prokuratura O'rtasoy karantin lagerida o'zini osgan shaxs ishi bo'yicha ma'lumot berdi. Bu xabar tafsilotlari, shuningdek, O'zbekistonda koronavirus epidemiyasi bilan bog'liq so'nggi xabarlar bilan mikrofon oldida men Barno Anvar. O'zbekiston Bosh prokuraturasi O'rtasoy karantin markazida 42 yoshli shaxs o'z joniga qasd qilgan holat yuzasidan qo'shimcha ma'lumot berdi. Bayonot uz rasmiy Telegram kanali 20 iyun kuni soat taxminan 4-5 lar oralig'ida 42 yashar asli Farg'ona viloyatidan bo'lgan shaxs konteyner ichida o'zini osib qo'ygani haqida 21 iyun kuni xabar qilgan edi. Prokuratura bayonotida aytilishicha, 21 iyun kuni tarmoqda tarqalgan xabar o'rganilgan. Aniqlanishicha, Farg'ona viloyatida yashagan fuqaro S.S. 20 iyun kuni Yuqori Chirchiq tumanidagi O'rtasaroy karantin markazidagi konteynerning konditsioneri parragiga choyshab bilan o'zini osish oqibatida vafot etgan. Prokuratura bu suiqasd motivlari hanuz noma'lum ekanini aytmoqda. Aytilishicha, S.S. 15 iyun kuni charter reysda O'zbekistonga olib kelingan va Yuqori Chirchiq tumanidagi O'rtasaroy karantin markaziga joylashtirilgan. Undan koronavirusga surtma olingan, ammo tahlil natijalarida unda koronavirus yo'qligi ma'lum bo'lgan. Prokuratura bayonotida aytilishicha, hodisa haqida ko'rsatma bergan guvohlardan biri marhum bilan bir konteynerga joylashtirilgan. Guvohga ko'ra, marhum S.S. o'zini yomon tutib, kasallikka chalinganini aytib, boshqalar bilan bir konteynerda turishni xohlamagani, yarim soatcha xonaning hovlisida o'tirgani, shundan so'ng shifokorlar kelib, u bilan suhbatlashib, uni alohida joylashtirganini bayon qilgan. Shuningdek, karantin zonasidagi shifokor ham bu shaxs hududga joylashtirilgan kundanoq o'zini agressiv tuta boshlagani, ovqat yeyishni istamagani, boshqalar bilan bir konteynerda turishni istamagani haqida ko'rsatma bergan. Natijada S.S. boshqa konteynerga joylashtirilgan. Uni
16-iyun kuni psixiatr ko'rigidan ham o'tkazilgan. Ammo 20-iyunga kelib, sirli sabablarga ko'ra o'z joniga qasd qilgan. Hozirda mazkur holat yuzasidan Yuqori Chirchiq tuman prokuraturasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilayotgani aytilmoqda. Ayni paytda Sog'liqni saqlash vazirligi 21-iyun kuni aholi orasidan yana 22 kishida virus aniqlanganini ma'lum qildi. Sog'liqni saqlash vazirligining xabar qilishicha, so'nggi kunlarda aholi orasida koronavirusga chalinganlarning ko'pchiligi profilaktika maqsadida tahlil topshirganlar orasidan chiqmoqda. Bu esa yon atrofimizda koronavirusga chalinib, hech qanday kasallik belgilarisiz yurgan fuqarolar bo'lishi mumkinligini ko'rsatmoqda. Ayni holat barchamizdan yanada hushyor bo'lishni talab etadi, deb ogohlantirmoqda vazirlik. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, 20-iyunda koronavirus infeksiyasi tasdiqlangan 207 bemordan 19 nafari aholi orasida aniqlangan. 21-iyun kuni esa 162 bemordan 22 nafari aholi orasida tasdiqlangan, ya'ni aholi orasida koronavirusga chalinish holatlari oshgan. So'nggi holatlardan 11 nafari Buxoroda, 7 nafari Toshkent shahrida, shuningdek Sirdaryo, Samarqand, Andijon va Toshkent viloyatlarida 1 nafardan virusga chalingan fuqaro aholi orasida aniqlangan. Kasallikni yuqtirib olganlar orasida esa bank xodimlari, uchuvchi, sotuvchi, xorij korxona xodimi va oddiy fuqarolar bor. Ayni paytda Sog'liqni saqlash vazirligining 22-iyun mahalliy vaqt bilan soat 17:00 ma'lum qilishicha, O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni 6401 nafarga yetgan. Yangi kasallanish holatlarining asosiy qismi karantin markazida xorijdan keltirilgan fuqarolar orasida aniqlangan. Kasalxonalarda esa 2000 ga yaqin bemor davolanmoqda.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar.
Zarafshonda bozorlar yopilgach, ko'chalarda karantin qoidalari buzilayotgan yoymalar ko'paydi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Ozodlikka Zarafshon shahrida yashovchi bir guruh aholi vakillaridan maktub kelib tushdi. Unda shahar aholisi koronavirus yuqtirib olgan bemorlar soni ko'payishi ortidan shahar qizil hudud deb belgilangani, so'ngra bozorlar yopilgach, Zarafshon ko'chalarida yoymalar ko'payib ketganidan shikoyat qilgan. Shikoyatga ko'ra, sabzavot va zarur iste'mol tovarlari sotilayotgan qo'lbola yoymalar mahallalar, ko'p qavatli uylar ostida paydo bo'lgan. Maktubdan iqtibos: shahar ko'chalari va ko'p qavatli uylar oldidagi hovlilarda mini bozorchalar paydo bo'ldi. Bu joylardagi savdo paytida sanitariya va gigiyena talablari buzilmoqda, deyiladi Ozodlikka bir guruh zarafshonlik nomidan yo'llangan aytilgan maktubda. Shikoyatchilar Ozodlikka yo'llagan suratlarda ko'chalar yoqasi va ko'p qavatli uylar ostida paydo bo'lgan qo'lbola yarmarkalar aks etgan. Ozodlik bu shikoyat maktubi ortidan Zarafshondagi bir necha manbalarga bog'landi. Ana shunday yoyma bozorlardan biridan biroz oldin mahsulot xarid qilganini aytgan zarafshonlik bog'cha tarbiya siga ko'ra, sotuvchilarning o'zlari ham bundan norozi. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda bu tarbiyachi shunday deydi: domimning ostida savdo qilayotgan erkak sotuvchi hali tushgandim, menga dardini to'kdi. Shuning o'rniga bozorda savdo qilsak yaxshi edi. Hamma dezinfeksiya tunelidan kirib chiqayotgan edi, toza edi. Bu yerda kim kasal, kim sog' bilib bo'lmaydi. Buning ustiga issiq, yo'lning usti, deb sotuvchi menga rosa arz qildi. Rosti ham shu. Karantinga deb bozorni yopganning nima foydasi bor? Hamma yoymada tiqilib savdo qilib o'tirgan bo'lsa, dedi ismini oshkor etmaslik sharti bilan Ozodlikka gapirgan zarafshonlik tarbiyachi. Yana bir zarafshonlik tinglovchi o'zi yashaydigan ko'p qavatli uyning ostida paydo bo'lgan kichikgina bozorchadan suratni yo'lladi. Ushbu suratda sotuvchilardan biri uyning oldidagi maydonchaga oziq-ovqat mahsulotlari, zarur ehtiyoj buyumlarini yoyib qo'ygani ko'ringan. Bu zarafshonlikdan olingan ma'lumotga ko'ra, ayrim sotuvchilar oziq-ovqat mahsulotlari va savdo buyumlarini shaharning boshqa qismiga, ko'cha yoqalari yoki maydonchalarga tashib o'tirmasdan, uyning oldidagi hovlining o'zidayoq sotmoqda.
Прямо между домами. Продукты все накрыты обычным картоном. Сам продавец говорит: "Извини, дыню продать не можем, потому что дыня сегодня утром испортилась".
Mahsulotlar ochiq havo ostida turibdi. Tularga zichlab joylangan meva va sabzavotlar oddiygina qog'oz karton bilan quyosh tig'idan himoya qilinmoqda. Savdogarlardan biri: "Menga qovunini sotmadi. Issiqda turib aynib qoldi", deb o'zi tan oldi. Bu ahvolda savdogarga ham kishining rahmi keladi. Shuning o'rniga bozorlarni ochib qo'ysa bo'lmasmidi? U yerda dezinfeksiya tunneli bor edi, hamma dezinfeksiyadan o'tib savdo qilayotgan edi. Hozirgi holatda esa shaharda antisanitariya vaziyati hukmron, dedi Ozodlik bilan suhbatda zarafshonliklardan biri. Zarafshonliklar nomidan yo'llangani aytilgan maktubda shahar karantinga yopilgani uchun oziq-ovqat ta'minotida uzilish sezilayotgani, sut va kolbasa mahsulotlari tanqislashgani, natijada narxlar ham oshayotgani aytilgan. Ushbu maktubni ham shaharlar nomidan Ozodlikka topshirganini aytgan zarafshonlik tinglovchiga ko'ra, ular ayni mazmundagi shikoyatni avvaliga shahar hokimiyati va prezident portaliga ham yo'llagan, ammo hanuz tegishli javobni olmagan.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalashi uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qo'qonda mehmonxonasi buzilgan 71 yoshli tadbirkor shahar hokimligi oldida ochlik e'lon qilgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Farg'ona viloyatining Qo'qon shahrida 2 qavatli mehmonxonasi buzib tashlangan 71 yoshli tadbirkor Nosir Zokirov 20-iyun kuni ozodlik bilan suhbatda o'zining mulkchilik huquqlari buzilganiga norozilik bildirib, shahar hokimligi oldida ochlik aksiyasi boshlaganini aytdi. Nosir Zokirovning ozodlikka aytishicha, Qo'qon dehqon bozori yaqinidagi 100 o'rinlik mehmonxonasi 2008 yilda bozor rekonstruksiyasi vaji bilan buzib tashlangan. Orderlarim bor, hokimning qarori ham bor. Mehmonxona meni nomimda bo'lgan, 2000 yilda sotib olganman. Shahar hokimligi bozorda rekonstruksiya boshlab shu mehmonxonani buzib tashladi. O'shanda Qo'qon tumani sudi yetkazilgan zarar to'lig'icha qoplansin, yer maydoni ajratilsin deb qaror ham chiqargan, u qaror ham bekor bo'lgan, lekin mana shu kunga qadar hokimiyat yer ham ajratmadi, zararni ham qoplamadi, dedi Zokirov. Zokirov hokimlik kompensatsiya bermagunicha ochlikni to'xtatmasligini aytmoqda. Bugun mana soat 10 da ochlikni boshladim. Hukumat Farg'ona viloyatiga komissiya jo'natsin, qonunbuzarlikni tekshirsin, toki meni toptalgan haqqim tiklanmagunicha ochlikni davom ettiraveraman, dedi Zokirov. Ozodlik tadbirkorning mehmonxonasi buzilgani, evaziga tovon puli berilmagani haqidagi iddialar yuzasidan Qo'qon shahar hokimligidan izoh ololmadi. Nosir Zokirovning aytishicha, ochlik aksiyasi payti uni oldiga uchrash uchun hokimlikdan hech kim chiqmagan. O'zbekistonning boshqa shahar va tumanlarida ham uyi yoki do'koni buzilganlar hokimlik oldida bundan oldin ham norozilik aksiyalari uyushtirgan. O'tgan oy ozodlik uyi buzilgan ayol Navoiy viloyati hokimligi oldida o'ziga o't qo'yishga uringani aks etgan videoni e'lon qilgan edi. O'tgan yil sentyabr oyida esa Andijon viloyati Baliqchi tumani Iftixor mahallasida yashovchi bir guruh ayollar uyi buzilganiga norozilik bildirib, sentyabr oyi o'rtalarida Baliqchi tumani hokimligi binosi oldida ochlik e'lon qilib to'planishgan edi. O'tgan oy O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev hokimlarni tadbirkorlar mulkini noqonuniy olib qo'yishning huquqiy oqibatlaridan ogohlantirganda Mirziyoyev hokimlar bundan buyon ishdan ketish bilan qutula olmasligini aytgandi. Barcha hokimlarni ogohlantiraman, birorta tadbirkorning mulki noqonuniy olib qo'yilsa, hokim faqat ishdan ketish bilan qutula olmaydi, balki qonun oldida javob beradi, deb aytgandi Shavkat Mirziyoyev. Prezident mutasaddi idoralarga mulk daxlsizligini buzganlik uchun javobgarlikni kuchaytirish va tadbirkorlar foydasiga chiqarilgan sud qarorlari ijrosini to'liq ta'minlash bo'yicha ko'rsatmalar ham bergan edi.
Koronavirus O'zbekiston. 21-iyun kuni aholi orasidan yana 22 kishi, uchuvchi, sotuvchi, bank va xorij korxonasi xodimida virus aniqlandi. Navoiyda militsiya bilan ko'chadagi tortishuvni ijtimoiy tarmoqqa qo'ygan yigitning uyiga ichki ishlardan vakillar bordi. Prokuratura O'rtasoy karantin lagerida farg'onalik o'zini nega osgani sabablari noma'lum qolayotganini bildirdi. Sardoba toshqini oqibatlarini bartaraf etishga ajratilgan mablag'ning hisoboti berildi. O'tgan yil hokimlar chiqargan qarorlarning 42% noqonuniy deb topildi. Putin SSRning sobiq respublikalari Rossiyalarni o'zlashtirib qolgan deb intervyu berdi.
Kunning muhim voqeasi.
20-iyun O'zbekiston mustaqillik deklaratsiyasi qabul qilingan kun. Bundan roppa-rosa 30 yil oldin qabul qilingan bu tarixiy hujjat to'g'risida O'zbekistonda odatda gapirilmaydi, u umumxalq bayrami sifatida nishonlanmaydi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 1990 yili Markaziy televideniye muxbiri bilan suhbatda marhum prezident Islom Karimov, bizga mustaqillik kerak emas, biz ikkita qop ichidagi respublikamiz, holimiz tang bo'ladi deganida. Markaziy televideniye muxbiri ayni ko'rsatuv doirasida Muhammad Solihdan ham fikr so'rab, o'zbek xalqi mustaqillikka tayyormi degan savolni qo'yadi. Qamoqdagi odam ozodlikka qancha tashna bo'lsa, biz ham shunchalik mustaqillikka tashnamiz deb javob qaytarganida Muhammad Solih. 1990 yilgi Oliy Kengashda mustaqil deputat bo'lgan Abduvohid Pattayev 20-iyun kungi deklaratsiya haqida eslab, bu mustaqillikka qarab bosilgan ilk qadam edi. SSSR respublikalari ichida birinchi bo'lib ko'tarilgan masala edi. O'zbekistonning keyingi mustaqillik deklaratsiyasi asosini biz qabul qilgan 20-iyundagi deklaratsiya tashkil qildi deganida Abduvohid Pattayev Ozodlik bilan suhbatlardan birida. 1990-yil 20-iyunda qabul qilingan O'zbekiston mustaqillik deklaratsiyasi o'sha paytda bosh muharriri Halima Xudoyberdiyeva Oliy kengash deputati bo'lgan Saodat jurnalida e'lon qilingandi. Karimov o'limidan keyingi o'tgan davrda o'zbek matbuoti va rasmiylari ham bu kunga bepisandlik bilan qarashda davom etayotgani ko'zga tashlanadi. Vaqti kelib, aynan 20-iyun kuni mustaqillik bayrami sifatida nishonlanishiga ishonaman deydi bu deklaratsiya uchun 30 yil oldin ovoz bergan sobiq deputat Dadaxon Yoqubov.
Keyingi kelgan mustaqillik bayramlariyu, qonunlariyu hammasini paydo bo'lishda. Mustaqil davlatimiz kundan kunga rivojlanib borishida. Ana shu deklaratsiyaning nihoyatda katta ahamiyati bor. Ana shu deklaratsiya, bo'lmasa konstitutsiya va umuman davlatning paydo bo'lishining asosi bo'lgan. Tarix kitoblarida mustaqillik deklaratsiyasi keltirilgan. Barcha ishlarni asosi sifatida keltirilgan. Lekin tantana qilib nishonlanmaydi. Rossiyada ham shu tantana qilib nishonlanmaydi-yu, lekin Rossiya kuni sifatida hanuz nishonlayapti. Meni ham taklifim endi qachonlardir hamma narsa tarix o'zi joy-joyiga qo'yadi. Bu endi biz oddiy bir fuqaro, oddiy bir bandalarning gapi. Qachonlardir balki o'sha kunga ko'chirilar, uni biz bilmaymiz. Lekin umuman o'sha mustaqillik deklaratsiyasi xalqimizning haqiqiy jasorati bo'lgan. Xalq so'zida u muxolifat ham emas, kommunist ham emas, hamma bir bo'lib, bir joni bir tan bo'lib, shunaqa ko'tarinki ruh bilan keyin bir-biriga xalq qo'shilganki, ana shu qo'shilish shu mustaqillik deklaratsiyasi imzolanishi va davlatimiz ozod bo'lishi sababi bo'ldi-da. Men shunaqa deb o'ylayman lekin.
80-yillarning ikkinchi yarmida O'zbekistonda tanilgan mashhur jurnalistlardan biri, mamlakat parlamentining sobiq deputati Dadaxon Yoqubovning Ozodlik arxivida saqlanayotgan suhbatini to'liq ravishda dastur davomida tinglaysiz.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
O'zbekistonda majburiy ijro byurosining ayrim vakolatlari, jumladan elektr va gaz to'lovlarini undirish vakolati tegishli tashkilotlarga 1-avgustdan o'tkazib beriladi. Biroq ma'lum bo'lishicha, MIBning ayrim shahar va tuman bo'limlarida xodimlarni qisqartirish hozirdanoq boshlanib yuborilgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Qisqarishga tushgan MIB xodimlardan ozodlikka kelayotgan shikoyatlarda bu jarayon mehnat qonunchiligi buzilishi evaziga bo'layotgani iddao qilinmoqda. Xususan Jizzax viloyat majburiy ijro byurosi tizimida ishlovchi inspektorlar iddosicha, ularga ishdagi kamchiliklari pesh qilinib, jinoiy ish ochish bilan qo'rqitilgan holda ishdan ketish haqida ariza yozishga majburlangan. Ism ochiqlanmasligini istagan Jizzax viloyat MIB inspektorlaridan biri 19 iyun kuni o'zi va yana 15 nafar hamkasbi ishdan bo'shash to'g'risida ariza yozishga majburlangan haqida Ozodlikka aytdi. Inspektorga ko'ra, viloyat MIB tizimida jami 100 ga yaqin inspektor qisqarishga tushgan. Qashqadaryo viloyat majburiy ijro byurosi tizimida ham qisqarishlar bo'layotgani haqida xodimlar Ozodlikka ma'lum qildi. Kitob tumani majburiy ijro byurosi xodimlaridan biri 19 iyun kuni boshliq hammani yig'ib, sizlarning hammangizga endi ehtiyoj yo'q deb aytgani haqida ma'lum qildi. MIB endi faqat sud qarorlarini ijro etish bilan shug'ullanar ekan, dedi MIB xodimi. Ozodlik bu iddolar yuzasidan izoh olish uchun majburiy ijro byurosi matbuot kotibi Farruh Toshpo'latovning ish telefoniga ham uyali telefoniga ham qo'ng'iroq qildi, lekin telefonni hech kim ko'tarmadi. Majburiy ijro byurosining Ozodlik suhbatlashgan rasmiylaridan biri tizimda ba'zi shtatlar qisqarishi sabab ayrim xodimlar bilan xayrlashishga to'g'ri kelishini aytdi. Ba'zilarga mutaxassisligi to'g'ri keladigan ularga boshqa bo'limdan ishlar taklif qilinadi, ko'chada qolishmaydi. Hammasi mehnat qonunchiligi doirasida bo'ladi, chunki xabaringiz bo'lsa kerak, bu yo'g'iga bizni xodimlar qaz, svetdan qarzi borlarning eshigini taqillatib yurmaydi, dedi MIB mulozimi. O'zbekiston MIB tizimida ishlovchi 14 mingdan ziyod xodimdan qanchasi ishdan ayrilishi, qanchasi qolishi esa mulozimga ko'ra ma'lum emas. O'zbekiston prezidentining 18 iyunda imzolagan tabiiy gaz va elektr energiyasini sotish mexanizmini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 60-10 sonli farmoniga muvofiq aholidan gaz va elektr to'lovlarini undirish majburiy byuro zimmasidan olinadi. 1-avgustdan boshlab gaz va elektr haqlarini undirish bilan Energetika vazirligi uning hududiy bo'limlari shug'ullanadi. Prezident qarorida bu o'zgarishlar hisob-kitob qilishning zamonaviy usuliga o'tilishi bilan bog'liqligi aytilgan. Majburiy ijro byurosi 1-avgustdan faqat sud va boshqa organ qarorlari ijrosi bilan shug'ullanadi. Aholidan gaz va elektr to'lovlari va boshqa qarzlarni undirish uchun 2017-yil may oyida prezident farmoni bilan O'zbekiston Adliya vazirligi qoshidagi sud departamenti tugatilib, Bosh prokuratura huzurida majburiy ijro byurosi tashkil etilgan edi. Nega 3 yil o'tib kommunal qarzdorlikni undirish MIB zimmasidan olinmoqda? Ozodlik suhbatlashgan majburiy ijro byurosi rasmiysi bu savolga biz vazifamizni bajarib bo'ldik. Odamlarda to'lov madaniyatini, intizomini shakllantirib bo'ldik. Endi bu bilan Energetika vazirligi bo'limlari shug'ullanaveradi deb aytdi. Majburiy ijro byurosi O'zbekiston Bosh prokuraturasi huzuridagi maxsus vakolatga ega huquqni muhofaza qilish organidir. So'nggi 3 yil ichida ijtimoiy tarmoqlarda MIB xodimlari qarzini to'lolmaganlarning xonadonidan buyumlarini ob chiqib ketayotgani aks etgan videolar e'lon qilindi. Qarz undirishga kelgan MIB xodimlariga qarshi bolta ko'tarib chiqqanlar, o'ziga o't qo'yganlar ham bo'ldi. Majburiy ijro byurosi rasmiy saytida keltirilishicha, tashkil topganidan beri MIB aholidan elektr energiyasi qarzdorligi bo'yicha 45,5 trillion, tabiiy gaz bo'yicha 46 trillion, ichimlik suv bo'yicha qariyb 2 trillion so'm undirilgan. Byuro rasmiy saytida aholidan pul undirish MIB xodimlariga oson kechmagani ham aytilgan. So'nggi 3 yil davomida qarzdorlar hujumidan 4 nafar MIB xodimi halok bo'lgan, 200 nafardan ortiq jarohatlangan. O'zbekistonda MIB xodimlari o'z xizmat vazifalarini bajarayotgan paytda turli qarshiliklar yoki janjal kelib chiqqan haqida Ozodlik ham xabar bergan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Dehqonobodda kabrak mojarosi kattalashib bormoqda. Yeri tortib olingan 100 dan oshiq odam noroziligini davom ettirmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Qashqadaryo viloyati Dehqonobod tumanidagi Bo'stepa qishlog'i Chul va Adirlikda joylashgan. Turkmaniston bilan chegara chizig'idagi bu qishloq ahlining ozodlikka aytishicha, iqlimi nihoyatda qattiq bo'lgan bu hududda suv yo'qligidan oddiy dehqonchilik bilan shug'ullanishning iloji yo'q. Asosan mol boqish bilan tirikchilik qilib kelgan Bo'stepaliklar 2015 yili tuman o'rmon xo'jaligi bo'limi bilan 7 yillik ijara shartnomasi tuzib, Adirlikka dorivor kavrak o'simligi ekishni yo'lga qo'ygan. Kavrak shirasini yig'ib, uni Hindiston va Afg'onistonga eksport qiluvchilarga sotish Bo'stepadagi 100 dan oshiq oilaning deyarli yagona daromad manbai bo'lib kelgan. Ozodlik bilan gaplashgan bo'stepaliklarga ko'ra, 2019 yil oxiri 2020 yil boshlarida Dehqonobod tuman hokimi bu yerlarni na uni qonuniy ijaraga olgan dehqonlar va na bu yer qarashli bo'lgan o'rmon xo'jaligi bo'limiga bildirmay turib, xorijiy va mahalliy investorlarga tortib olib bergan. 15 kuncha oldin bu yer meniki degan firmalar 50-60 tacha ishchi olib kelib, kavraklarimizni chopa boshladi. Tuman hokimi biz 6 yildan beri kavrak yetishtirib kelgan 650 gektarcha yerni 6 ta firmaga noqonuniy sotib yuborgan. Bizning qo'limizda 7 yillik ijara shartnomasi bor. Fuqarolar ushbu yer maydoni uchun davlat o'rmon xo'jaligiga har yili 500 million so'm ijara to'laydi. Vazirlar mahkamasining o'tgan yil oxiridagi qarori asosida biz yil boshida 3 tomonlama bitim imzolaganmiz. U tasdiqlatish uchun o'rmon xo'jaligi qo'mitasiga ketgan. Hamma hujjatlarimiz joyida bo'lganiga qaramay, hokim Zoir Aliqulov xalqning og'zidagi so'nggi oshini tortib, Afg'onistonlik, Qozog'istonlik firmalarga sotib yubordi. Deydi 16 iyun kuni Qashqadaryo viloyat prokuraturasi binosiga shikoyat bilan kelgan bo'stepaliklardan biri. Bo'stepaliklar viloyat prokurori oldiga tuman hokimining noqonuniy qaroriga protest kiritish va uni bekor qildirish so'rovi bilan kelgan. Lekin ularni prokuror qabul qilmagan. Qabulxona rasmiysi dehqonobodliklarga orqaga qaytib, tuman hokimi va prokurorining qarorini kutishni maslahat bergan. Biz hokim qarori ustidan shikoyat qilib kelsak, masalani hokim hal qiladi, deyapti. Prokuratura xalqni emas, noqonuniy qarori bilan xalqni ishidan ayirib qashshoqlashtirayotgan hokimni himoya qilmoqda, deydi bo'stepaliklardan yana biri. 16 iyun kuni karantin va jaziramaga qaramay viloyat markazi qarshiga 150 km yo'l bosib borgan bo'stepaliklar 14-15 iyun kunlari Dehqonobod tuman hokimligiga kelib, hokim bilan uchrashuvni ham talab qilgan. Turkman chegarasidagi mojaro yiriklashib, 100 dan oshiq odam tuman hokimining oldigacha bordik. Dehqonobod hokimi Zoir Aliqulov tungi 11lar atrofida biz bilan gaplashishga majbur bo'ldi. Xalqning 6 yildan beri parvarishlab kelayotgan kavrak o'simligini tuman hokimi Iso Muhammad Nur MCJ'siga noqonuniy berib, 6 yillik mehnatimizni payxon qildirdi. Tuman hokimi xalq dardini tinglamay qochib yurgan edi, oxiri tunda 100 km uzoqdagi tog'dan kelib tuman hokimligining binosi oldida yotib olganimizdan keyin uchrashishga majbur bo'ldi. Hokim ertaga borib joyida hal qilaman deganicha yana qochib yuribdi. Hokimdan umidimizni uzganimiz uchun viloyat prokuraturasiga borishga majbur bo'ldik, deydi 16-yilgacha bo'lgan bo'stepaliklar norozilik harakatlarini Ozodlikka gapirib bergan suhbatdoshlardan biri. Ozodlik bilan ismini ochiqlamay turib gaplashgan Dehqonobod tumani o'rmon xo'jaligi bo'limi mulozimi qonun va hujjatlar norozilar tomonida ekani, ammo na hokimlik va na prokuratura buni inobatga nazoratga olmay kelayotganini bildirdi. Bizda hokim qarori bilan xorijiy va mahalliy firmalarga berib yuborilgan yerlarning o'rmon xo'jaligi balansida ekanini isbotlovchi hujjat va xaritalar bor. Hokimlik o'rmon xo'jaligi balansidagi yerni kimgadir berish vakolatiga ega emas. Xalqning qo'lida 7 yillik qonuniy shartnomasi bor. U bekor bo'lgan emas, ammo tuman yer resurslari soxta hujjat tayyorlab, go'yoki bu yerlarning hokimlik zaxirasidagi yer edi degan iddaoni qilyapti. Biz bunaqa asl hujjat yo'qligi, ko'rsatilayotgan nusxaning soxta ekanini DXHga ham, prokuraturaga ham aytib yozib kelyapmiz, lekin ular buni inobatga olmayapti. Bu mojaroning kattalashib, o'zbek-turkman chegara hududida to'polonga sabab bo'lishidan xavotirdamiz. Chunki xalqning tirikchilik qiladigan hech narsasi qolmadi. Achchiq ustida hamma narsa qilishi mumkin odamlar, dedi o'rmon xo'jaligi mulozimi. Ozodlikka bo'stepaliklar yuborgan o'nlab hujjat o'rmon xo'jalik bo'limi mulozimi aytgan gaplarni tasdiqlaydi. Bu hujjatlar Dehqonobod tuman hokimi go'yo o'z balansida bo'lgan iddaosi bilan sotib yuborgan yerlarning aslida yillardan beri o'rmon xo'jaligi balansida bo'lganini ko'rsatadi. 16-iyun kuni Ozodlik 100 dan oshiq bo'stepalik dehqonni 15 kundan beri sarson qilib, ular noroziligiga sabab bo'lib kelayotgan qaror egasi Dehqonobod tuman hokimi Zoir Alqulov bilan bog'lanishga urindi. Hokim telefoniga o'zini uning yordamchisi deb tanishtirib javob bergan mulozim Alqulovning prezident kambag'allikni kamaytirish, ish o'rinlarini yaratish bo'yicha o'tkazayotgan navbatdagi video selektor yig'ilishida ekanini bildirdi. Selektor 4-5 soat davom etadi. Shunga hokim bilan bugun gaplashishingiz qiyin bo'ladi. Lekin siz aytgan masalada bugun ertalab hokim farmoyish chiqarib, ishchi guruhi tuzdi. Unga hokimlik yuristi boshchilik qiladi. Tarkibiga hokimning investitsiyalar bo'yicha o'rinbosari, o'rmon xo'jaligi yuristi va zonalar bo'yicha mutaxassisi, yer resurslari boshlig'i kiritildi. Bular masalani joyida o'rganib, xulosa bermaguncha Bo'stepadagi kavrak yerlariga naqshloqliklar va na firma ishchilari teginmaydi dedi. Dehqonobod tuman hokimligi rasmiysi. Bu farmoyishga munosabat bildirgan bo'stepaliklar hokimning o'zi tuzgan komissiya hokim chiqargan qarorni qonuniy deb topib, uni kuchida qoldirishi aniq bo'lgani uchun norozilikni to'xtatmaslik qarorida ekani endilikda o'z shikoyati bilan Toshkentga kelish rejasida ekanini bildirdi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Koronavirus O'zbekiston. 21 iyun kuni aholi orasidan yana 22 kishi, uchuvchi, sotuvchi, bank va xorij korxonasi xodimida virus aniqlandi. Navoiyda militsiya bilan ko'chadagi tortishuvni ijtimoiy tarmoqqa qo'ygan yigitning uyiga ichki ishlardan vakillar bordi. Prokuratura O'rtasoy karantin lagerida farg'onalik o'zini nega osgani sabablari noma'lum qolayotganini bildirdi. O'tgan yili hokimlar chiqargan qarorlarning 42% noqonuniy deb topildi. Putin SSRning sobiq respublikalari Rossiyalarni o'zlashtirib olgan deb intervyu berdi. Shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar edi. Dasturimiz boshqa mavzularda davom etadi.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyadan koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Zarafshon shahrida kuch ishlatar tuzilmalari xodimlari bilan ko'chadagi tortishuvni ijtimoiy tarmoqqa qo'ygan yigitning uyiga ichki ishlar vazirligi xodimlari borgan. Ismi sir qolishi sharti bilan ozod mikrofonga gapirgan zarafshonlik yigitga ko'ra, 21 iyun kuni dorixonaga chiqqan paytida uni ko'chada to'xtatgan IIV xodimlaridan biri xizmat vakolatini suiiste'mol qilib, unga qo'pol va noqonuniy munosabatda bo'lgan. Bu hodisani tasvirga olgan yigit uni Instagram tarmog'ida e'lon qilgach, video tarmoqlarda tarqalib ketdi. Videoda yuzi ko'rinmagan kuch ishlatar tuzilmasi xodimi yigitdan nega ko'chaga chiqqanini so'raydi.
yigit dori olgani chiqqanini aytgach, undan shifokor bergan tibbiy ma'lumotnoma ko'rsatishni talab qiladi. Buning ortidan boshlangan keskin tortishuvda yigitga bir necha bor dag'dag'a qiladi.
Shaxsiy oid hujjatim yo'qligi sababli.
Shaxsiy oid hujjatim bor aka. Shaxsiy oid men sizga PDF ko'rsam elektron variant deyapman.
Bilasan uka, bilmaysan. Hozir men mindirib qo'yaman chiroyligini. Tushundingmi?
Ha, qo'lingiz olmang.
O'zingdan ketmang. Men senga mindim, qonni talab qilayman men senga, tushundingmi? Qonni talab qo'ysanasanmi?
Ko'rsataman deyapman.
Qonni talab qo'ysanasanmi?
O'zingiz olay, men sizga ko'rsataman deyapman.
Qonni talab qo'ysanasanmi?
Ko'rsataman aka, ko'rsataman.
Ozod mikrofon bilan suhbatda zarafshonlik bu yigitning aytishicha, bu munozaraga keyinroq Milliy gvardiya xodimlari qo'shilgan va yigitni ichki ishlar bo'limiga olib borishgan. Voqeaning qolgan qismini ismini sir saqlagan zarafshonlik bilan suhbatda tinglashingiz mumkin.
Atchaga yetib bordi uydagilar, keyin militsiya xodimlari to'xtatdi, bir kishi to'xtatdi, ketirishda chaqirlik akvalizni qayerga ketyapsiz deb so'radi. Birinchi to'g'ri so'radi, qayerga ketyapsiz deb men aytdim. Atchagaga chiqdim dedim. Keyin qo'lingizdagi necha spravka qani aptekaga chiqqaniz to'g'risidagi. Men aytdim, oddiy bosh og'rig'iga necha spravka kim beradi sizga dedim. Endi vrach beradiku. O'sha qani dedim. Men aytdim, yo'q aka dedim. Keyin xo'p, shaxsingizni tasdiqlovchi hujjat bormi dedi. Bor aka dedim, elektron variant dedim. Keyin menga elektron variant kerak emas, menga pasport kerak dedi. Pasport bo'lmasa sizni olib ketishga biz majburmiz dedi. O'sha ajlaniga nima sabab dedim. Elektron variant ko'rsatyapman mana aka, elektron variant bor. Hozir 21 asrda turamiz, yashaymiz. Nimaga elektron variant qabul qilmoqchimansiz?
Menga pasportingizni olib chiqmadingiz endi, karantin paytiku hozir.
Karantin payti pasport shefda turadi, u dokumentlar hammasi uyda shefda turadi, dokumentlar.
Yo'qotib qo'yishdan qo'rqasizmi?
Shakay moshlik. Yo'qotib qo'ysam, endi oradan bilib olaman bor. Elektron variant bor-ku, shunga ishonib chiqqandim. Nimaga deganda, shu birga tanishlarim ko'chaga chiqqan paytda prosta pasportimni ishlim ekanini ko'rsatganda rasm tushirgan.
Keyin nima bo'ldi?
Maska to'qilgan kak balozni. Keyin shu o'sha videoda ko'rganingizdek, o'tir bo'lmasa hozir o'tkazib qo'yaman dedilar. Keyin aka dedim, to'g'ri tushuntiryapman, hamma narsam bor. Maskam to'qilgan kak balozni. Mana ko'rsatyapman sizga elektron variant pasportimni. Keyin yo'q dedilar, keyin Milliy gvardiya xodimlariga telefon chaqirdilar. Ular kelib olib ketdi avtobusga. So'g'ilib, kattalar yonga olib kirdilar, keyin bo'ysunmayapti qonunga deb u kishiga tushuntirdim. Tushundilar situatsiyaga, polni o'zlarini kat qilib tushundilar. Bo'ldi dedilar, hech qanaqa shtraf bo'lmaydi, ism familiya yozilmaydi, bo'ldi ketavermasan, tushundim deb qo'yaverdilar u kishi. Keyin video bordi, shu olgan videoim keyin просто o'zimni anonimga qo'ydim Instagram sahifamga. Почему сотрудники милиции не принимают документы в электронном виде? Хотя мы живем в 21 веке deb qo'ydim просто. Bu narsa hamma joyga tarqalib ketdi, har xil grupa publiklarga, Instagram, Telegramda. Keyin ertalab shu militsiya xodimlari kelib suhbat o'tkazdilar, sababini so'radilar, nima maqsadda joylashtirding shu videoni deb aytdilar. Agar o'zimizga kelib videoni ko'rsatganingda, biz o'zimiz ham qulaydik, yopib o'raydik shu anonimni. Aytdilar, типа некрасиво поступил. Ozgina tushuncha berib o'tdilar. Bu safar shunaqa
nimaga некрасиво поступил dedi. Nima qilsiz ekan bu harakatingiz bilan siz?
Bilmadim. Men sababini aytdim. Shunaqa. Men formani hurmat qilaman, no bu formada yurgan odamlar o'zini anonimni suiiste'mol qilyapti deb
tushuntirishdan.
Muomalasi yo'q men dedim, sotrudingizni. Shuning uchun qo'ydim. Keyin ular aytib, boshqa odamlar noto'g'ri tushunishi mumkin bu narsani dedi. Просто tagiga yozib qo'y, kommentariya to'g'ri shu boshqa odamlar boshqa ma'noda tushunmasin.
Ya'ni buni tarmoqdan o'chirib tasha deb talab qilishmadi?
Yo'q, talab qilishmadi u narsani. Nimaga deganda, mamlakatda savdo savob bor kabi. O'zim Instagram sahifasiga qo'yganim uchun gapirmadilar. Men bu narsani nimaga sochetga qo'ydim? Sababi, eng birinchi sababi, shtobi boshqa odamlar ko'rib jim o'tirmasinda, shtob требовали свои права. Nimaga deganda, odamlarga shunaqa obrashenie bo'lyapti, shu militsiya tarafdan ular ani уже привыкли-da, ular o'rganib qolgan, shuning uchun bir ikkita xodimlar o'zini o'zini suiiste'mol qilib, ozgina bispredel qilyapti. Shunga men qo'yganim shunasi. Boshqa odamlar bilan gaplashdik, ularga hech qanaqa e'tirozim yo'q. Kelib tushuntirib, hech qanaqa ugrozasiz to'g'ri tushuntirdilar bugun. Va xaroshimni udali video, zapisay video obrashenie siz bilaning, unaqa narsa bo'lmadi. Men shu uchun ulardan davolanaman. Ularga shu uchun katta rahmat.
Ismi sir qolish sharti bilan ozod mikrofonga gapirgan zarafshonli yigit, uning uyiga borib, u bilan tushuntirish ishlarini olib borgan va bu vaziyatda uning qonuniy huquqlarini buzmagan Ichki ishlar vazirligi xodimlariga alohida minnatdorchilik bildirdi. Ayni paytda u kuch ishlatar tuzilmalaridagi ayrim xodimlarning o'z xizmat vakolatini suiiste'mol qilishini qo'llamasligini ta'kidladi. Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Turkmanistonda maktab bolalari yozgi ta'tilda o'ynash va hordiq chiqarish o'rniga jazirama issiqda hukumatga tegishli fermalarda kartoshka kovlamoqda. Maktablar uyushtirgan lagerlarga bolalarini yuborgan ota-onalarning aksari farzandlari ishlashga majburlanishidan bexabar bo'lgan. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Lebab viloyatida yashovchi bir necha ota-ona Ozodlik bilan suhbatda bolalarini lagerga yuborish uchun $85 to'lashganini aytishdi. Ismlarini oshkor qilmaslik sharti bilan so'zlashgan ota-onalarning aytishicha, lager uyushtiruvchilari bolalarni teatr, ko'rgazma va hayvonot bog'lariga olib borishni va ular uchun sport o'yinlarini uyushtirishni va'da qilishgan. O'rtacha oylik maosh $400 bo'lgan Turkmanistonda $85 salmoqli summadir. Mamlakatda ayniqsa qishloq joylarida ishsizlik katta muammoga aylangan. Turkmaniston iqtisodi keyingi 3 yil ichida qator qiyinchiliklarga duchor bo'ldi. Mamlakatda oziq-ovqat taqchilligi yuzaga keldi. Inflyatsiya keskin ko'tarildi. 11 iyun kuni Ozodlikka intervyu bergan ota-onalarning biri bolasini 20 kunga lagerga yuborganini, $85 haq kuniga 2 mahal ovqatni ham o'z ichiga olishini aytdi. Maktab rasmiylari bolalar nima uchun majburiy mehnatga jalb qilinayotganini izohlagani yo'q. Lebab viloyatining Darg'onota tumanida yashovchi ayrim ota-onalarning so'zlariga ko'ra, maktab rasmiylari lager haqiga qurilish materiallarini xarid qilishlarini aytishgan. Ota-onalar rasmiy shikoyat qilishdan yoki farzandlari ishlashga majburlanayotganini tanqid qilishdan hayiqishyapti. Chunki Turkmaniston hukumati hech qanday tanqidga toqat qilmaydi va tanqidchilarni ayovsiz jazolaydi. Ozodlik bilan suhbatlashgan ota-onalarning aytishicha, maktab rasmiylari bolalarni ertalab soat 8:30 da dalaga olib ketadi. 9-17 yoshdagi o'quvchilar soat 15:00 gacha ishlashga majburlanmoqda. Ota-onalar soxta lager dasturlarini va'da qilgan maktab rasmiylari farzandlariga hech qanday yegulik bermayotganini aytishdi. Maktab o'quvchilari hukumatga tegishli dalalarda ishlamoqda. Bunday dalalarning ayrim qismlarini xususiy fermerlar ijaraga olgan. Ozodlik radiosining Lebab rasmiylaridan ushbu masala bo'yicha izoh olishga qaratilgan urinishlari samara bermadi. Dalalarda ishlashga majburlanayotgan bolalar soni yoki Lebab viloyatidan boshqa viloyatlardagi vaziyat hozircha noma'lum. Mahalliy aholi bilan suhbatlashgan Ozodlik muxbiri Darg'onota tumanida barcha maktablar ko'plab o'quvchisini lagerga deb dalaga ishlashga yuborganini xabar qildi. Maktab rasmiylari ota-onalarga bolalar 1 iyulgacha, ya'ni kartoshka kovlash mavsumi o'z yakuniga yetgunicha ishlashga majbur ekanligini aytgan. Turkmaniston qonunlarida bolalar majburiy mehnati man qilingan, ammo inson huquqlari faollari paxta terimi davomida ko'p hollarda darslar bekor qilinib, bolalar paxta terishga majburlanishini aytib keladi. Turkmaniston rasmiylari shuningdek davlat idoralari ishchilarini, hatto askarlarni paxta terishga majburlaydi. 2019 yilda jahon bo'ylab paxta yetishtirish bo'yicha 9-chi o'rinni egallagan Turkmaniston rasmiylari xalqaro tashkilotlarning majburiy mehnatni yo'q qilish chaqiriqlarini pisand qilmay keladi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Prezidentga shikoyat qilgan Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi ishchilari bosim ostida qolganini aytmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 20 aprel kuni O'zbekiston prezidenti nomiga shikoyat maktubi yozgan Farg'ona neftni qayta ishlash zavodining 280 dan oshiq ishchisi ular vakillarining ozodlikka aytishicha bosim ostida qolgan. Prezident portaliga yo'llangan bu xatga 280 dan oshiq ishchi imzo chekkan va ular zavodning Jizzax Petroleum MCJ'ga 5 yillik ishonchli boshqaruvga berilgan ortidan boshlangan keskin o'zgarishlarga o'z noroziligini bildirgan. Nusxasi ozodlikka yuborilgan bu maktubda zavodning bir guruh ishchilari zavodga 2019 yil noyabrida Adhamjon Isomov direktorlikka kelganidan so'ng ishchilar yuziga tabassum kelgani, ular oyligi oshirilib, mukofot pullari va turli ijtimoiy yordam berila boshlagani, ishlab chiqarish ham jonlanganini yozgan. Maktubda yozilishicha ishchilarning bu shodligi, zavod 2020 yilning 7 fevral kuni Jizzax Petroleum MCJ boshqaruviga berilganidan so'ng tugagan. Ishchilarga ko'ra yangi boshqaruvchi direktorlikka tayinlanganiga 6 oy ham bo'lmagan Adhamjon Isomovni ishdan ketishga majburlagan va darhol keng ko'lamli qisqartirishlarga kirishgan. Yangi boshqaruvchilar Toshkentdan keldi. Bizni umuman odam o'rnida ko'rmaydi. Zavoddagi 5 tsex, 2-chi, 8-chi, 9-chi, 11-chi va 12-chi tsexning 32-chi qurilish montaj tsexiga qo'shib yuborilishini aytishdi. Bular koksa va asbobsozlik aloqa elektr va remont tsexlari. Zavod juda katta va bu tsexlar yopilsa qanday ishlaydi tushunmayapmiz. Zavod Jizzax Petroleumdan katta qarz bo'lgani uchun go'yo shularga berilganmish. Lekin bilishimizcha zavod Jizzax Petroleumga olgan mahsulotlari narxini predoplata shaklida to'lab kelgan. Hozir oylik berishga pul yo'q emish va shuning uchun ishchilarni Sardoba, Toshkent, Andijondagi qurilishlarga mardik orqilib yuborishar ekan. Bu esa zavodning minglab ishchisini avvaliga vaqtincha ishdan chiqarib, keyin butunlay ishdan bo'shatish deganidir, deydi Farg'ona neftni qayta ishlash zavodining ozodlik gaplashgan ishchilaridan biri. Bunday o'zgarishlardan norozi bo'lgan ishchilar 20 aprel kuni prezident portaliga maktub bilan murojaat qilib, unda Jizzax Petroleum boshqaruviga noroziligini ifodalagan va Isomovni zavod direktorligiga qaytarishni so'ragan. 287 nafar ishchi o'z ismi-sharifi va tabel raqami bilan qo'l qo'ygan bu maktub rasman qabul qilinganidan bir hafta o'tib, ozodlik gaplashgan ishchilarga ko'ra, zavod yangi rahbarlari maktubga qo'l qo'yganlarni bitta-bitta so'roq qilishni boshlagan. Xuddi kinolardagi Gestapodagi bittadan olib kirib gaplashishdi. Ko'pchilikni xatlar bo'limining boshlig'i ixtiyor so'roq qildi. Ishdan ketasan, ustingdan jinoyat ishi ochtiraman deb qo'rqitdi. Bitta ishchimizni zavodning yangi direktori Latipov va Jizzax Petroleum bosh direktori Fayzullayevning o'zi savol-javob qildi. Xatni uyushtirganlikda ayblangan bu ayolni direktor urmoqchi ham bo'ldi. Keyin bu ayol kasal bo'lib yotganidan uni Farg'ona ichki ishlar boshqarmasining korrupsiyaga qarshi kurashish bo'limi tergovchisi Soliyev tapros qilib, "Sen oldingi direktordan pora olgansan, qamatvoraman" deb rosa popsa qilgan, deydi zavodning ozodlik gaplashgan ishchilaridan biri. Suhbatdoshlarga ko'ra, bu ayol Feruza Umrzoqova va zavodning hozirgi rahbari tomonidan tazyiqqa uchrayotgani, direktor o'zini haqorat qilib urmoqchi bo'lganidan ochiq shikoyat qilgan. Xususan, 9-iyun kuni O'zbekiston 24 radio kanalining huquqiy maslahat dasturida O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi mas'ul xodimi Farrux Jo'rayevdan yordam so'rab murojaat ham qilgan. Ozodlik bilan suhbatda Feruza Umrzoqova Jizzax Petroleum olib borayotgan qisqartish va boshqa harakatlarning ishchilar noroziligiga sabab bo'layotgani bois prezidentga yozilgan xatga qo'l qo'ygani va buning uchun o'zining yangi direktor tazyiqiga uchraganini tasdiqladi. Ozodlik prezidentga shikoyat qilgan Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi ishchilarining yangi ma'muriyat tomonidan qattiq bosimga uchrayotgani haqidagi ma'lumotlarga izoh olish uchun zavod kadrlar bo'limi bilan bog'landi. 7000 dan oshiq ishchi ishlayotgan zavod mulozimi zavoddagi qisqartishlar va xat yozganlar bilan bitta-bitta gaplashilganini inkor qilmadi. Bular prezidentga xat yozganidan keyin haqiqatan ham xatlar va murojaatlar bilan ishlaydigan mas'ullarimiz ular bilan suhbatlashdi. Nimadan noroziligini surishtirdi. Lekin ularga qo'rqitish, tahdid bo'lgani yo'q. Hammasi ishlab yuribdi. Zavodning moliyaviy ahvoli og'ir bo'lgani uchun ishlamay turgan sexlarni qurilish montajga qo'shyapmiz. Odamlarni ko'chaga haydamaslik, ularni jilliq qursa qurilishlarda ishlatib turish uchun shunday qilinyapti. Oyliklarga ham mukofotlar bekor bo'lgani ham bor gap. Lekin hozircha hech kim ishdan bo'shatilgani yo'q, dedi zavod mulozimi. Ozodlikka bog'langan Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi ishchilari yangi boshqaruvchi Jizzax Petroleum rahbarlari o'z xatti-harakatlariga e'tiroz bildirayotganlardan qonuniy yo'l bilan qutulish uchun zavod tarixida uchramagan yangi jarayon yalpi attestatsiya o'tkazilishini e'lon qilganini aytdi. Zavod kadrlar bo'limi rasmiysi yangi rahbariyat 7000 dan oshiq ishchining hammasini attestatsiyadan o'tkazishga qaror qilgani va buning zavod yaqin tarixidagi birinchi yalpi attestatsiya bo'lajagini tasdiqladi.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Poplik 51 tadbirkor o'z do'konining deputatga olib berilishini to'xtatishni so'rab prezidentga murojaat qildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Namangan viloyati Pop tuman markazida joylashgan 50 dan ortiq do'kon egalari Namangan viloyati va Pop tumani hokimlarini xalq deputatlari Namangan viloyati kengashi deputati Pop savdo markazi mas'uliyati cheklangan jamiyati egasi Sardor Rahmonovga 7 qavatli uy qurish uchun o'z xususiy mulklarini olib berish uchun bosim qilayotganlikda ayblandi. so'zladi. Tadbirkorlar prezident Mirziyoyevga atalgan video murojaatini Ozodlikka taqdim qildi. Ozodlik gaplashgan tadbirkorlar Mirziyoyevning Namanganga kutilayotgan tashrifi davomida viloyat hokimiga juda yaqin bo'lgan Sardor Rahmonovning o'z mega loyihasini prezident tasdig'idan o'tkazishga choqlanayotganidan qattiq xavotir bildirdi. Pop tuman hokimligi mulozimi, qolaversa, tadbirkor deputat Rahmonov 51 tadbirkor bilan muzokaralar hozircha boshi berk ko'chaga kirib qolgani, ammo ular mulkiga hech kim buldozer solish niyatida emasligini bildirdi. Pop tuman markazidagi 51 do'kon egasi o'zlarini Ozodlik orqali murojaat bilan chiqishga Shavkat Mirziyoyevning yaqin kunlar ichida Namanganga kutilayotgan safari majburlaganini bildirdi. Hozir Namanganda prezident kelishiga tayyorgarlik ketyapti. Viloyat va pop hokimi prezidentga ko'rsatiladigan obyektlar va hujjatlar ustida ishlayapti. Viloyat hokimining lyubimchigi Sardor Rahmonovning pop markazida Toshkent tipidagi 7 qavatli turar joy binosi, unga tutash bog'cha va park qilish loyihasini prezidentga ko'rsatib, uni bosh planga kiritishmoqchi. Agar prezident bunga dabro bersa, bizning uyimiz kuyadi. 51 tadbirkorning xususiy mulkiga ertasigayoq buldozer solinadi. Sababi, biz o'tgan yildan beri do'konlarimizni bu tadbirkorga berishga rozilik bermay kelyapmiz. Lekin pop gen planini prezident tasdiqlasa, bizdan birov ruxsat ham so'ramay, do'konlarimizni buzadi, deydi Ozodlik gaplashgan poplik tadbirkorlardan biri. Poplik tadbirkorlar ana shu ehtimolning oldini olish, prezidentni aldamasliklari uchun qilgan video murojaatida Mirziyoyevdan bitta soxta tadbirkor manfaati uchun 51 boshqa tadbirkorni qurbon qilmaslikni so'raydi. Pop tumani hokimligining Ozodlik bog'langan mulozimi prezident Shavkat Mirziyoyevning yaqin kunlarda Namangan viloyatiga tashrifi kutilayotganini tasdiqladi va safar davomida unga pop markazida zamonaviy uy va istirohat parki qurish loyihasini ichiga olgan yangi bosh rejaning taqdim etilishi haqidagi xabarni inkor qilmadi. Hokimlik mulozimi prezidentga video murojaat bilan chiqqan tadbirkorlarni popning kengayib, zamonaviy shaharga aylanishiga to'sqinlik qilayotgan olibsotarlar deb atadi. Shahar kengayishi kerak. Hokimlikdan necha mingta odam uy so'rab murojaat qilgan. Uyg'ur degan qishloq bilan buziladigan do'konlar orasi 1.5 kilometr. Shu joyda juda chiroyli zamonaviy bozor qurilgan. Bu bola bozorni qurish paytida deputat bo'lmagan, bozorni qurgandan keyin deputat bo'ldi. U pop markazidagi eski bozor o'rnida 7 qavatli uy qurishga zamonaviy loyiha qilib kelgan. Pasti Toshkentdagiday oynali magazin bo'ladi. Loyiha chiroyli. Bu odamlarga birinchi qavatini ol, mana senlar pop markazini chiroyli qilaylik desak ko'nmayapti. Changga botib yotgan bozorni chiroyli qilib qurib bersa, 2-3 ta olibsotar tuhmat qilyapti. Kambag'alning puli ko'paysa, eski uyini buzib yangisini quradi, mashina oladi. Rayon ham shunday, eskirgan binolarni zamonaviy qilgisi keladi, pastlarini balandroq qiladi. Ayni paytda Pop tumani hokimligi mulozimi shu kunlarda prezident tashrifi va g'alla yig'imi bilan ishi boshidan oshib turgan hokimning do'kon buzishga vaqti yo'qligini ta'kidladi. Hokimning ishi boshidan oshib yotibdi. Ertaga g'alla bo'yicha davlat rejasini bajaramiz. Hokimning tadbirkorlarni do'konini buzish vaqti yo'q. Prezidentning safari kutilyapti. Biz prezidentga 2 ta obyektni ko'rsatishimiz kerak. G'urumsaroy qishlog'ida yangi qurilayotgan balnitsa, ikkinchisi 1 ta tadbirkorimiz suv chiqmaydigan cho'l joyda 1000 gektarlik joyda bog' tashkil qilgan. Prezidentimiz shuni o'z ko'zi bilan ko'rmoqchi. Tashrifning aniq kunini bilmaymiz hali. Pop markazidagi 51 ta tadbirkor do'koni o'rniga Toshkentcha 7 qavatli uy qurish loyihasini taqdim qilgan tadbirkor 28 yashar Sardor Rahmonovdir. O'zbek nashrlari va telekanallarida yosh ishbilarmon sifatida tez-tez namoyish qilinadigan Rahmonov koronavirus pandemiyasi paytida nochorlarga yordam berayotgan tadbirkor sifatida piar qilindi. Unga qarashli Pop savdo markazi mas'uliyati cheklangan jamiyati 2019 yil 26 sentyabr sanasi bilan o'tkazilgan auksionda Pop markazidagi markaziy dehqon bozoriga qarashli 87 sotix yerni hokimlikka ko'ra 806 million 100 ming so'mga sotib olgan. Bu hududda 7 qavatli uy qurish proyektini tuman va viloyat hokimligi tasdig'idan o'tkazgan Rahmonov buzilgan bozor yonidagi 2 va 3 qavatli xususiy do'konlarni ham o'ziga olishni rejalamoqda. Ammo bu do'konlar 51 ta tadbirkorning xususiy mulki bo'lgani uchun ular bilan muzokara olib borishga majbur bo'lgan tadbirkor deputatning Ozodlikka aytishicha, do'kon egalari bilan so'zlashuv hozirda boshi berk ko'chaga kirib qolgan. Eski bozor o'rnida uy qurish rejasini qildim. Bozorni auksionda sotib oldim. Yer osmondan tushgani yo'q. Ichkarisidagi 30 do'konning kompensatsiyasi to'lab buzdik. Tashqaridagilardan ham ikkitasi rozi bo'ldi. Uni ham buzdik. Qolgan tadbirkorlar norozi bo'lyapti. Qurilishimizni ham qilayotganimiz yo'q. Biz ularga shunaqa taklif beryapmiz. Sizlarni rozi qilmasdan hech kim joyingizni buzmaydi. Qo'lini ham tekkizmaydi. Quriladigan 7 qavatli uyning 1 qavatidan o'ringa o'rin bir xil kvadraturada joy qurib beramiz. Ichini remont qilib, qulf kaliti, kadastri bilan qilib beramiz. 1-1.5 yil qurilish bitguncha yangi bozordan joy beramiz. Arenda puli ham olmaymiz. Yangi do'kon kadastr hujjatlari qulf kaliti bilan topshirilgandan keyin bozordagi joyimizni qaytib berib, domning tagidagi do'konda ishingizni davom ettirasiz. Hech qanday boshqa to'lov bo'lmaydi deyapmiz. qilamiz, dedi Ozodlik bilan 17-iyun kungi suhbatda Sardor Rahmonov. Rahmonovga ko'ra, tadbirkorlarga bunday va'da uchun kafolat sifatida o'zaro shartnoma tuzib, unga hokimiyatni garant qilishni taklif qilgan. Tadbirkorlar hokimiyat roliga ishonchsizlik bildirgani ortidan Rahmonov ularga shartnomani Adliya vazirligiga qarashli davlat notariusi orqali hujjatlashtirishni taklif qilgan. Kabmindan kuratorlar kelib, biz garant bo'lamiz deyishdi. Bular bankdan garantiya so'rashdi. Viloyat banki keldi. Tadbirkorlar respublikadan kelsin deyishdi. Respublika Milliy banki yuristi keldi. Bular rais kelishini talab qildi. Ular do'koniga o'zlari qo'ygan narx bo'yicha kafolat so'radi. Bittasi do'konini 2 million dollarga baholadi. Bank ko'nmadi. Milliy bank vakillari qaytib ketdi. Keyin pandemiya boshlandi, shu bilan qolib ketdi. Hozir tadbirkorlar yana yozib chiqa boshladi, dedi Sardor Rahmonov. Rahmonovga ko'ra, buzilgan bozorga tutash jami 55 ta do'kon egalaridan 4 tasi bilan muzokaralar kelishuv bilan tugagan va bu do'konlarni ham qonuniy yo'l bilan sotib olgan. Prezidentga o'z xususiy mulklarini Namangan viloyati hokimi Xayrullo Bozorovga juda yaqin ko'riladigan deputat Sardor Rahmonovdan himoya qilishni so'rab chiqqan 51 ta tadbirkor vakillari Ozodlik bilan suhbatda shunday muzokara va taklif bo'lganini tasdiqladi. Ularga ko'nmaslik sababi esa tadbirkorlarga ko'ra hokimiyat vakillari mutlaq ishonch yo'qligi barobarida Sardor Rahmonovning soxta hujjat bilan o'zlarini aldamoqchi bo'lganidir. Biz hokimlarga ishonmaymiz. Bugun chiqarilgan qarorini ertaga o'zi o'zgartirib beradi, porasini bersangiz. Shuning uchun bank kafolatini talab qildik. Rahmonov Milliy bankning Namangan bo'limidagi oddiy bir xodimga bosim o'tkazib, bir varaq qog'ozga qo'l qo'ydirib, pechat bosib olib keldi. Biz bu qog'ozni Toshkentga Milliy bankning respublika qarorgohiga olib borsak, ularning bundan umuman xabari yo'q bo'lib chiqdi. U qog'oz lipoyi bo'lib chiqdi. Shundan keyin biz muzokaralarni to'xtatdik. Qo'limizdagi hujjatlardan Sardar Rahmonovning yangi bozor qurish uchun Milliy bank va boshqalardan 38 milliard so'm kredit olib, hozirgacha uning foizini ham to'lamaganini bilamiz. Bu ketishda bozor uniki emas, bankniki bo'ladi va u bilan qilingan har qanday shartnoma kuchini yo'qotadi. O'zbekistonda hozir har xil shartnoma tuzib, keyin bankrot bo'lib, qurgan obyekti uchinchi firmaga o'tib ketayotganlar nihoyatda ko'p. Bunaqa shartnomani keyin hech kim bir pulga olmaydi. Bor ana sudga ber deyishadi. Sud degani kuyib ketdim degani. Biz bu o'yinlarni juda yaxshi bilamiz va bunaqa Ahmadboynikiga o'xshagan moliyaviy sxemalarga aldanmoqchi emasmiz, deydi prezidentga murojaat qilgan 51 ta tadbirkordan yana biri. Bu tadbirkorlar o'z xususiy mulkidan biror shaklda voz kechmasliklarini ochiq-oydin aytishlari ortidan viloyat va tuman hokimligi o'z binolari qurilgan hududni buzishni pop shahar bosh planiga kiritish xilasini ishlab chiqqanini aytadi. Hozir esa har xil bahona bilan do'konlarimiz joylashgan ko'cha boshiga blokpost qo'yib, xaridorlarni o'tkazmayapti. Elektrimizni uzib qo'yapti. Har xil qarzdorlikni bahona qilyapti. Eski moliyaviy hujjatlarimizni ko'tarish bilan tahdid qilishyapti. Maqsad bizni Rahmonov shartlariga ko'ndirib, shu yerdan chiqarish. Bularning hammasi Sardor Rahmonovning ishi. Bu bola popda tuman hokimidan ham qudratli bo'lib ketgan. Orqasida viloyat hokimi Bozorov turibdi, dedi tadbirkorlardan yana biri. Prezidentga murojaat qilgan poplik do'kon egalari o'z xususiy mulk egaligini himoya qilish uchun kurashdan to'xtamasligini aytmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Arab shahzodasiga 200 gektar yerni arzon garovga berishga doir farmoyish e'tirozlar ortidan ichki muhokamaga olingan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Birlashgan Arab Amirligi bosh vaziri o'rinbosari Abu Dabi Amirligi valiahdi Shayx Mansur bin Zoid Al Nahyonga Qoraqalpog'iston hududidan 200 gektar yer ajratish haqidagi O'zbekiston hukumati qarori loyihasi tarmoqda norozilikka uchradi. Bosh vazir Abdulla Aripovning imlo xatolariga to'la farmoyishi loyihasi matni 6-iyun kuni normativ hujjatlar muhokama qilinadigan Regulation.gov.uz rasmiy portalda e'lon qilingan edi. Hujjatda Shayx Mansur uchun Qoraqalpog'istonning Qo'ng'irot tumani Ustyurt mintaqasidagi Elobod ovulidan 200 gektar yerni salkam 2 milliard so'm, ya'ni qariyb 200 ming AQSh dollari evaziga 10 yilga ijaraga berish ko'zda tutilgan. Qoraqalpog'istonliklar arab milliarderlarga Ustyurtdagi yerning arzon garovga berilayotganiga qarshi ko'cha yurishlari yoki namoyishga chiqishga tayyorligi haqida yozib chiqqan ortidan bosh vazir farmoyishi loyihasi Regulation.gov.uz saytidan g'oyib bo'ldi. Hukumat farmoyish loyihasining nega hukumat saytidan olib tashlanganini rasman izohlamagan. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasidagi ozodlik manbasi esa farmoyish bekor bo'lmagani, ichki muhokamaga olinganini aytdi. Qoraqalpog'istonning Qo'ng'irot tuman hokimligi rasmiylari ham hukumat tumanning Elobod ovulidan 200 gektar yerni Shayx Mansur bin Zoid Al Nahyonga berish qaroridan qaytmaganini ozodlikka tasdiqlashdi. Tuman hokimligining ekologiya va Orolbo'yi hududini rivojlantirish masalasi bo'yicha mutasaddisi 17 iyun kuni Ozodlik bilan suhbatda yer Shayx Mansurga noyob qushlarga dala lageri qurish uchun berilishini aytdi. Ismi ochiqlanmasligini istagan hokimlik mulozimi bundan atrof muhit hamda hayvonot olamiga katta naf kelishini ham qo'shimcha qildi. Lekin hokimlik mulozimi bosh vazirning hukumat portaliga muhokamaga qo'yilgan farmoyish atrofida bildirilayotgan e'tirozlardan xabar yo'qligini aytdi. Qoraqalpog'istondagi yerni O'zbekiston bosh vazirining farmoyishi bilan arab shayxiga arzon garovga berilishi ayni paytda mahalliy aholi noroziligiga uchragan. Qoraqalpog'istonlik Damir Jumanazarov farmoyish hukumat portalida e'lon qilingan paytda uning ostiga yozgan izohida Ustyurtdagi har bir gektar yer arab amirligi shayxiga yiliga salkam 1 million so'm qariyb 100 AQSh dollariga tushishini hisoblab chiqqan. Yorqin Bozorov ismli foydalanuvchi esa O'zbekiston bosh vaziri Qoraqalpog'istondagi yerni arab milliarderiga ajratish haqidagi qaror chiqarib, mamlakat konstitutsiyasini buzgani haqida yozdi. Altin Jag'iz ismli foydalanuvchi esa Qoraqalpog'iston konstitutsiyasiga ko'ra respublika o'z ma'muriy hududiy tuzilishi masalalarini mustaqil hal qilish vakolatiga ega ekanini eslatgan. Farmoyish loyihasi ostiga ba'zi qoraqalpog'istonliklar arab milliarderiga 200 gektar yerning suv tekinga berilayotganiga qarshi ko'cha yurishlari yoki namoyishlarga chiqishga tayyorligi haqida ham yozib chiqishdi. Bosh vazir farmoyish loyihasi regulation.gov.uz rasmiy portaldan nega 3 kunda olib tashlanganini hukumat izohlamadi. Ozodlik muxbirining elektron pochta orqali yuborilgan so'roviga O'zbekiston vazirlar mahkamasi matbuot xizmatidan ham Qoraqalpog'iston vazirlar mahkamasidan ham javob bo'lmadi. O'zbekiston vazirlar mahkamasi mulozimlaridan biri ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka farmoyish bekor bo'lmagani, ichki muhokamaga olinganini aytdi. Manbaga ko'ra, farmoyishning umumiy muhokamadan olinishiga undagi ba'zi xatoliklar sabab bo'lgan. O'zbekiston bosh vazir farmoyishi loyihasida Shayx Mansur bin Zoid al-Nahyonga O'zbekistonda noyob qushlarning naslini ko'paytirish uchun Qo'ng'irotdan yer ajratilgani haqida yozilgan. Ayni paytda yo'qolib borayotgan qushlar aynan qanday qushlar ekani farmoyishda tilga olinmagan. Ozodlik gaplashgan qo'ng'irotliklar esa arab shayxlari Ustyurt yalangliklarida qizil kitobga kirgan yo'rg'a tuvaloqlarni ko'paytirib, ularni lochin yordamida ovlash rejasida ekanini iddao qilishdi. Abu Dabi valiyat shahzodasi O'zbekiston cho'llaridagi noyob qushlarni ovlash uchun mamlakatga kelayotgan yagona arab zodagoni emas. O'tgan yili prezident Shavkat Mirziyoyevning kenja kuyovi Otabek Umarov Navoiy viloyatida yo'rg'a tuvaloqlarni ovlagani kelgan Dubay valiyat shahzodasi Hamdam bin Muhammad al-Maktumni shaxsan kutib olgan edi. O'z lochinlari bilan kelgan shahzodaga Otabek Umarov va Shavkat Mirziyoyevning yana bir kuyovi Oybek Tursunov hamrohlik qilgani va ularga ziyofat qilib bergan haqida Ozodlik xabar bergan edi. Xalqaro qizil kitobga kirgan yo'rg'a tuvaloqlarini ov qilgan shayxning o'nlab lochinlari O'zbekiston havo yo'llari uchog'ining biznes salonida Toshkentdan qaytib ketayotgani videosi esa tarmoqlarda bahs-u munozaralar uyg'otgan edi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning. Ozodlikda matbuot sharhi.
Chaqaloq firoshlik holatlari yashirib kelingani tan olindi. So'x hokimi o'rinbosari umra ziyoratiga otlangan 15 kishini chuv tushirdi. Aktyor Matyoqub Matchonov 2016 yilda kimning ko'rsatmasi bilan qamoqqa olinganini ochiqladi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Farg'ona viloyati So'x tumani hokimining yoshlar siyosati, ijtimoiy rivojlantirish va ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha o'rinbosari umra ziyoratiga borish istagida bo'lgan vatandoshlarni chuv tushirdi. Adolat gazetasiga ko'ra, ismi oshkor etilmagan mansabdor hokim o'rinbosari sifatida haj va umra ziyoratini tashkil etish komissiyasiga ham boshchilik qilgan. U 2019 yil iyun-sentyabr oylarida umra ziyoratiga borish istagida bo'lgan 15 kishidan 180 million so'm naqd pul olgan va mablag'ni turli maqsadlarda ishlatib yuborgan. Aldanganini sezgan so'xliklar hokim o'rinbosari ustidan huquq idoralariga arz qilgan. Mansabdor esa Toshkent orqali Rossiyaning Qozon shahriga qochib ketgan. Qayd etilishicha, fuqarolarga yetkazilgan zararni hokim o'rinbosarining otasi to'lab bergan. Jinoyat ishlari bo'yicha Farg'ona tumani raisi Farruh Abdurayimovga ko'ra, fuqarolarga firib berib kelgan hokim ma'uniga qonuniy jazo tayinlangan. Jazo turi va jinoiy ishga oid boshqa tafsilotlar ochiqlanmagan. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Kinoarboblar ijodiy uyushmasi raisi Matyoqub Matchonov 2016-yilda hibsga olingan va 4 oy davomida qamoqda o'tirgani tafsilotlarini ochiqladi. Daryo o'z nashriga bergan intervyusida aktyor MXX raisi o'rinbosari Shuhrat G'ulomovning ko'rsatmasi bilan tuhmat asosida hibsga olinganini aytgan. Shuhrat G'ulomov biznesdagi sherigimning o'g'li bilan nimagadir qaslashib qolgan ekan. U bola shirkatimizning nomiga olingan mashinani haydab yurardi. Uni qamoqqa olish uchun o'sha mashinaning ichiga 3.5 kilo nasha solib qo'yishgan. O'sha vaqtlarda Shuhrat G'ulomov boshchiligidagi MXX xodimlari bunaqa ishlarga usta edi. Shu voqeadan keyin o'sha bolani, so'ng uning dadasini tiqishdi. Meni ham 1-2 marta tergovga chaqirishib, shirkat siznikimi deyishdi. Ham meniki dedim. Shundan so'ng hech nima demasdan Arafa kuni meni ham Gvardeyskiy degan joyga tiqib qo'yishdi. 1.5 oy Gvardeyskiyda o'tirdim. 2.5 oy Toshturmada o'tirdim. Keyin umrlari uzoq bo'lsin, prezident kelganlaridan keyin bizni chiqarib yuborishdi, deydi aktyor Matyoqub Matchonov. U uni qamatgan Shuhrat G'ulomov ayni paytda bir umrlik qamoq jazasini o'tayotganini ham eslab o'tgan. MXX yaxshi emas, buni hamma biladi. Chunki odamni psixologik ezishar edi. Odam sifatida muomala qilinmas edi. U odamga umrbod qamoq jazasi nimaga berildi? Bitta u emas, butun jamoasi qamalib ketdi, deydi Matyoqub Matchonov. Oliy Majlis Senati raisi Tanzila Norboyeva chaqaloq savdosi bilan bog'liq jinoyatlarni ko'payayotgandan xavotir bildirdi, deya xabar qiladi Kunuz nashri. Oliy Majlis Senati raisi ayni choqda odam savdosi va majburiy mehnatga qarshi kurashish milliy komissiyasi raisi hamdir. Qayd etilishicha, 2018-yilda odam savdosi bilan bog'liq jinoyatlarning 38%ini chaqaloq savdosi tashkil etgan bo'lsa, 2019-yilda bu ko'rsatkich 43%ga yetgan. Chaqaloqni sotish sabablari o'rganilganda 19 ta holatda oilaviy sharoitning og'irligi, bolani boqishga imkon yo'qligi, 3 ta holatda uy joy olish, 9 ta holatda o'z aybini yashirish va 10 ta holatda moddiy manfaat uchun bunga qo'l urilgani ma'lum bo'lmoqda, deydi Tanzila Norboyeva. Parlament yuqori palatasi raisi chaqaloq savdosi bilan bog'liq holatlar avvaldan mavjud muammo ekanini ham ta'kidladi. Ilgari ham chaqaloq savdosi bo'yicha holatlar bo'lgan. Bu O'zbekistonda birdaniga paydo bo'ldi. Birdaniga ko'payib ketdi deb o'ylash noto'g'ri. Oldinlari bu holatlar bundan ham ko'p bo'lgan, ammo ilgari bu yopiq mavzu bo'lgani uchun ochiq aytilmasdi, degan Norboyeva. Tanzila Norboyevaga ko'ra, chaqaloq savdosida faqatgina muayyan shaxslar emas, unga sharoit yaratib berayotgan, shu narsaga undayotgan muhit ham aybdordir. Qayd etilishicha, 2019-yilda chaqaloq savdosi jinoyatida ishtirok etgan shaxslarning 32%ini tibbiyot sohasi vakillari tashkil etgan.
Ozodlikda matbuot sharhi. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.